Paldies tev, brāli man. Es redzēju, kā tu atvedi kādu brāli. Lai Dievs tevi svētī. Lūksim, ak Dievs, patiešām tieši tāda ir mūsu sirds vēlēšanās šovakar, vienkārši tikai ticēt, kad šovakar mēs esam sapulcējušies šeit Dievnamā, rietumos riet saule. Mēs lūdzam, dārgais Dievs, lai Tu ļauj mums apzināties, cik tuvu tas ir, ka saule noriet arī laikam, tas beidzas, diena teju beigsies. Un mēs atceramies, ka reiz, kad diena tuvojās noslēgumam, divi ceļotāji uzstāja, lai tu ienāc un paliec pie viņiem. Un tad tu darīji viņiem sevi zināmu, izskaidrojot savu vārdu un ļāvi viņiem ieraudzīt, ka sākumā Kristum bija jācieš visas tās lietas. Tā arī mēs lūdzam Dievs, kad diena jau beidzas, lai Tu ienāc mūsu mājās un dzīvo ar mums, un izskaidro mums vārdu, Kungs, kuru mēs tik visžēlīgi glabājam kā dārgumu no Tevis, kā dāvanu mūsu sirdīs. Lai mēs nekad to nepārkāpjam, lai mēs vienmēr godājam to no visas sirds. Mēs pateicamies Tev par to, ko Tu šorīt izdarīji tiem cilvēkiem slimnīcā, un par to, ko Tu izdarīji brāļa Kepa mazajam zēnam, kurš gulēja Teju vai miris, un te nu viņš ir šovakar auditorijā. Cik ļoti mēs pateicamies Tev, Tēvs, par visām šīm lietām. Dāvā, Kungs, lai mēs zinām, kā mums būtu Tevi jāslavē. Mēs vienkārši, tas ir ārpus mūsu saprašanas zināt, kā Tevi slavēt. Bet, Kungs, pieņem mūsu sirdis kā pateicības zīmes, ka mēs Tevi mīlam. Un, kad mēs gribam darīt to, kas ir pareizs, parādi mums, ko darīt. Mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Varat apsēsties. Labvakar šai lielajai pārpildītajai draudzei šovakar un tiem, kas klausās pa telefoniem visā valstī. Viņi saka, ka šovakar viņi atkal ir pieslēgušies. Es ceru, ka mana sieva klausās. Man nesanāca viņai piezvanīt, tāpēc es grasos piezvanīt viņai pēc šī dievkalpojuma. Un mums šeit ir zīmīte, ka šorīt brāļa Džeksona brālis, tas ir tēvs, būdams tādā stāvoklī, ka ir noticis tāds uzlabojums, ka rītdien viņš varbūt tiks mājās. Brāļa Kepa mazais zēns, par kuru viņš piezvanīja man vienu vakaru, es nezinu, vai brālis Keps ir starp sanākušajiem vai nav, bet un viņa mazais zēns bija ļoti slims. Un vienkārši sanāca, ka Jāzeps un es bijām šautuvē un gatavojām manu 22. kalibra šauteni. Es par to visu izstāstīju jums pagājušajā nedēļā, un viņš patiešām būs īsts šāvējs. Un tā viņš noteikti gribēja izstāstīt Harijam un Lerijam, ko viņš izdarīja. Un viņš pateica man atgriežoties, es teicu, tev vajadzētu apstāties un pastāstīt par to brālim Džīnam Normanam. Viņš teica, sākumā apstāšos un pastāstīšu Billijam, savam brālim. Pēc tam, kad viņš parādīja viņam kādus labus šāvienus, viņš bija veicis, viņš teica, tagad nemaisies man zem kājām, saprotat? Un tiklīdz mēs tur nokļuvām, atskanēja telefona zvans un Billijs ieskrēja, lai pajautātu. Es teicu, iespējams, ka zvana par kādu slimnieku, un mēs vienkārši iegājām iekšā, un tas bija brālis Keps. Un tam mazajam zēnam bija vēdraplēves iekaisums, un bija pavisam niecīga iespēja, ka viņš izdzīvos, un tas kungs viņu dziedināja. Un nesen vakarā viņa pateica, ka viņš cieši no kaut kādām sāpēm, man to pateica Vuda kundze. Un mēs steidzīgi devāmies ceļā, bet es vienkārši, es teicu, Vuda kundze ir jau ļoti vēls, 10:00. Es šaubos, vai viņi ielaidīs mani tur slimnīcā. Un es teicu, es dodos uz mājām un vienkārši aizvēršu durvis. Un es devos uz mājām un palūdzu. Un viņi saka, ka tas puisēns šovakar ir starp sanākušajiem. Tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi par to, un mēs esam atzinīgi. Šobrīd mēs turpinām gaidīt, mēs vēl neesam dzirdējuši. Ja brālis Leo Mercers un māsa Mercere klausās, mēs vēl neesam saņēmuši nekādas ziņas no jūsu tēva. Mēs ceram, ka jau drīz mēs dzirdēsim, kā viņam plājas, bet es esmu gandrīz pārliecināts, ka ar viņu viss būs kārtībā, tādēļ mēs uzticam to visu varenajam Dievam, ka Dievs parūpēsies par to dārgo veco svēto vīru, veco evaņģēlija kalpu, veterānu. Un tā, ak, ir tik daudz lietu, kas ir jāizdara, un tik maz laika, lai to paveiktu, tāpēc veltīsim tagad visus savus spēkus tam, ko mēs varam izdarīt mūsu kungam. Es atnācu mazliet par agru, un es nejūtos īpaši labi. Es esmu noguris, vienkārši ļoti noguris, un šo pēcpusdienu es apgūlos. Es pat vēl neesmu pusdienojis. Tā kā es iegāju iekšā un vienkārši visu pēcpusdienu nogulēju. Es jutos slikti, tāpēc es tur apgūlos, un tad es sāku lūgt un jutos labāk, un es piecēlos, uzvilku drēbes un atnācu uz baznīcu. Tā ka mēs šobrīd paļaujamies uz mūsu kungu Jēzu, ka viņš svētīs mūsu kopīgos centienus šovakar, kad pa visu valsti mēs cenšamies savienoties ar šo Kristus ķermeņa daļu, kuru man ir atļauts barot, viņa aitas. Un es gribu darīt, cik vien labi zinu, izsniedzotām aitām to pareizo barību, ko es zinu. Un es ar nepacietību gaidu to stundu, kad mēs visi varēsim sanākt kopā vienā vietā un sludināt par tām septiņām mocībām un septiņiem kausiem un bazūnēm un tā tālāk. Tie visi notiek vienā saišķī. Tieši tāpēc mums būs vajadzīga tam apmēram nedēļa, 10 dienas vai vairāk, lai izskatītu to vienā tikšanās reizē, ja mēs varēsim. Es domāju, ka tas ir ļoti pietiekami. Un tā, daudzi no jums brauc no tālienes. Es te skatos, un es tikko kā pirms brītiņa pamanīju puišus no Tūsonas. Sotmanes kundze, es redzu, ka brālis Frets ir sekmīgi ieradies. Es redzēju viņu starp sanākušajiem šorīt. Un tur man šķiet, ka viņam tur blakus šovakar sēž brālis Dans Radels. Priecājos redzēt brāli Danu šeit. Un juniors, vai juniors ir šeit, vai arī viņš ir savā draudzē? Es domāju, ka šovakar viņi ir baznīcā un ir pieslēgušies pa telefonu. Tā kā jūs visi, brāļi, mēs ļoti priecājamies, ka šovakar jūs esat šeit kopā ar mums. Un mēs ticam kungam, ka kādu dienu, kad mūsu dzīves diena beigsies. Un mūsu mirstīgās dzīves gaismiņa sāks blāvēt un zuste, mēs nebaidīsimies no ļauna, jo viss caur. Es tikko kā saņēmu priekš jums ziņu. Tur Arizonā, Preskotā, brālis Kogins ir izrakstīts no slimnīcas. Tā nu mēs esam ļoti pateicīgi par to. Tas ir lieliski. Tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi par to. Māsa Mersere, tagad ar tavu tēti viss būs kārtībā. Es vienkārši sajūtu pēc tam, kad mēs aizlūdzām, ka ar viņu viss būs kārtībā. Tā kā viņi iespējams ir pieslēgušies, es ceru, ka ir, un es domāju, ka viņi ir. Tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka ar mūsu brāli tagad viss ir kārtībā, un viņam viss būs labi. Tāpēc mēs pateicamies tam kungam par visām šīm lietām. Pagājušajā vakarā bija kāds lūgums, kāds dārgs brālis no šajienes. Es pieļauju, ka šovakar viņš varētu nebūt kopā ar mums. Kāds brālis no Kentuki piezvanīja man par savu meitu. Jauka ģimene. Un tai meitenei būs operācija. Jauna māte ar vēzi mugurā. Tāpēc mēs lūdzam, lai Dievs atbrīvo šo jauno sievieti. Es ticu, ka viņš to izdarīs, ja vien mēs, sanāksme, mēs visi kopā savienojamies un lūdzam par šiem cilvēkiem, visi kopā. Tas ir tas, kas mums ir jādara kā vienam veselam, kā... Un kad tās dienas kļūst arvien tuvākas un taka arvien šaurāka, mēs gribam iet kopā ciešāk. Ak, mums ir jābūt vienkārši vienam, vienam ķermenim. Mums ir jāvirzās kopā, aizmirstot vienam otra grēkus un mūsu atšķirības, un vienkārši satuvinoties arvien tuvāk un tuvāk. Un tuvāk, jo mēs redzam, ka tā diena tuvojas, sanākdami kopā visi vienprātībā un ar vienu sirdi. Un ja kāds brālis māsa noiet no tā ceļa jebkādā veidā, nedariet neko citu, kā vien lūdziet par to cilvēku. Un mīlestībā, vienmēr ņemot vērā vienam otru, nekad neļaujiet nevienam no jums aiziet, palieciet kopā. Un ja varat, pastāvīgi pievienojiet tam klāt visu laiku. Brāli Nevil, man šeit ir tavs lūgums par brāli Raitu, brāli Džordžu Raitu, kas sēž šeit. Mēs priecājamies, ka brālis Raits un māsa Raita. Lūk, mazā Edīte, es kādu dienu, kad mēs ieradīsimies, mēs vēlamies šeit noturēt nelielu piemiņas dievkalpojumu. Es neierados pie Edītes, kad viņa aizgāja, bet māsa Raita, tu atceries to sapni, kas viņai bija pirms kādiem pāris gadiem. Un es toreiz pateicu tev, es teicu, lūk, tagad mazā Edīte nepaliks pie mums ļoti ilgi. Jo tas kungs jau bija pateicis, ka viņa aiziet caur to sapni, kas viņai bija. Un es saņēmu tā skaidrojumu, tas ir, ka viņa aiziet tikties ar Dievu. Aptuveni pēc 2 gadiem viņa aizgāja tikties ar Dievu. Tagad viņa gaida, kad viņas tētis un mamma šķērsos to robežu šķautni starp mirstīgo un nemirstīgo. Lai Dievs tevi svētī. Es gribu pamēģināt satikt tevi pēc iespējas ātrāk, ja vien man izdosies. Tāpēc, lai Dievs ir ar tevi un ar Šelbiju un ar visiem. Man šķiet, ka es redzēju Šelbiju šorīt, es nebiju pārliecināts. No šejienes es pārāk labi neredzu. Griesti ir šādi izvirzīti uz leju, un tur, lūk, šādi atcerojas gaisma. Es varu saskatīt plankumus, bet cilvēkus es pārāk labi neredzu. Tagad uzreiz pie vēstījuma. Šis ir vēstījums, kuru es vēlos lasīt no 4. Mozus 19.9 un Efeziešiem 5.26. Un ja jūs, kas pierakstāt tekstu un tā tālāk, nu, jūs varat to atzīmēt. Un tagad atcerieties, ja tas tiek ierakstīts, es nezinu, es nevienu neredzu, jā, es redzu brāli Tēriju tur ierakstu telpā. Un ja tas tiek ierakstīts, jebkuram kalpotājam, jebkurā vietā, jebkurā laikā, tas nav vērsts uz jūsu mācības neatzīšanu. Tas pat nav adresēts jūsu aitā. Šis vēstījums un visi citi vēstījumi, kurus es runāju, ir adresēti manai sanāksmei. Tie nav jūsu sanāksmē, ja vien viņi paši nevēlas to saņemt, taču tas ir adresēts šiem cilvēkiem, kas atrodas šeit. Cilvēki pērk šīs lentes, cilvēki visā pasaulē tās pērk un atskaņo. Daudzas reizes viņi sūta vēstules, un es vienmēr norādu viņiem, ja viņi ir kādas draudzes locekļi, parunājiet ar savu mācītāju. Un tā, mācītāji, es gribu, lai tu zini, ka šīs lietas es saku tikai savai sanāksmē. Un man ir tiesības to darīt, jo svētais gars mani ir nolicis, lai es uzraudzītu šīs aitas. Un bēdas man, ja es neteikšu viņiem to, kas pēc manām domām ir patiesība, un kā tā, manuprāt, atnāk. Bet tas nav domāts pasaulē vai pārējām draudzēm. Dariet to, ko Dievs jums saka darīt. Es nevaru atbildēt par jums, un jūs nevarat atbildēt par mani, bet katram no mums Dieva priekšā ir jāatbild par savu kalpošanu. Tādījādi, ja man ir jāatskaitās par savu kalpošanu, man ir jāsludina tas tādā veidā, kā es to redzu, tādā veidā, kā man tas ir atklāts, tā nu, lai tagad tas ir zināms. Un tā, 4. Mozus 19.9. Mēs gribam izlasīt šo tekstu, tas ir šo rakstu vietu. Un šķīstam vīram ir kopā jāsavāc teles pelni, un tie jānovieto ārpus nometnes, šķīstā vietā, un lai tie tiek glabāti. Tagad skatieties, Izrēla bērnu draudzes īpašam nolūkam, nošķiršanas ūdenim. Tā ir attīrīšana no grēka. Ievērojiet, nevis ikvienam, bet Izrēla bērnu draudzei. Nošķiršanas ūdeņi. Tagad Efeziešiem 5. Nodaļa, sākot no 22. Panta. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, kā tam kungam. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams ķermeņa pestītājs. Tādējādi, kā draudze ir pakļauta Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus mīlēja draudzi un atdeva sevi par to. Un tā, lūk, kur ir tas, ko es tagad gribu pateikt. Lai viņš varētu darīt svētu un attīrīt to ar mazgāšanu ūdenī, caur vārdu. Un tā, šī nelielā tēma šovakar, ja man būtu tā jānosauc par tēmu. Un es paļaujos, ka cilvēki šeit un arī tie, kas klausās pa telefonu, nenovērsīsies no tā un nedomās, ka tas ir domāts kā kaut kas zaimojošs. Kaut arī šādas tēmas paņemšana izklausītos zaimojoši. Tēma, ko es izmantošu šovakar, ir domājoša cilvēka filtrs. Tas izklausās ļoti radikāli, ka tēma, ka kalpotājs, kurš tik ļoti iestājas pret smēķēšanu, izvēlētos šādu tēmu – domājoša cilvēka filtrs. Tas notika, ka kādu rītu, kad es biju devies medīt vāveres, ja jūs ļautiņi, kas klausāties rādio pāraidi, vai jūs telefona viļņa būtu varējuši ieraudzīt to izteiksmi šīs sanāksmes sejās, kad es paziņoju savu tēmu. jūs būtu sākuši smieties. Domājoša cilvēka filtrs. Nu, tas viss notika tur, kur kādu rītu man parādījās tā kunga eņģeļi. Un tika izteiktas un parādījās tās vāveres. Jūs visi atceraties, kad tas notika. Un turklāt pašā kalna virsotnē, kur es stāvēju, bija tā vieta tieši pirms septiņu draudzes periodu sludināšanas, kad es biju devies pamedīt kādu rītu pirms rītausmas. Tur stāvēja, es domāju, ka tas bija saulēkts, apmēram 4 no rīta, neparasti. Es ieraudzīju to gaismu un es pagriezos, un tur bija 7 zelta svečturi. Stāvēja tur augšā kalna virsotnē, un tāda kā varavīksne cēlās augšu pa tām caurulītēm un nāca ārā. Uzreiz pēc tam mums parādījās kungs Jēzus, un tieši tad es izdzirdēju balsi, kas teica, vecās derības Jehova, ir jaunās derības Jēzus. Un tur no viņš bija, pēc kāda brītiņa, atklāts pēc tiem 7 zelta svečturiem. Turklāt ievērojiet šo. Cik daudzi atceras šo tekstu? Es uzrakstīju to uz patronu kastītes mugurpuses, kas man bija kabatā. Vecās derības Jehova ir jaunās derības Jēzus. Dievs debesīs zina, ka tā ir taisnība. Kad es šķērsoju šo vietu, kur viņš man bija parādījies mazliet vēlāk, par tām vāverēm, tad, kad es pēc dažiem mēnešiem piezvanīju savam labam draugam Džekam Mūram, lai pajautātu, kad es sāku sludināt 7 draudzes periodus, Atklāsmes grāmatas 1. nodaļu. Un viņš stāvēja, pilnībā sirms, viņa mati bija kā vilna. Kā viņš, būdams tikai 33 gadus vecs, varēja būt pilnīgi sirms. Un brālis Mūrs, ļoti labs kulturāls, kristīgs džentelmenis un mācīts vīrs, viens no labākajiem, kādus es zinu. Un viņš teica brāli Branham, tas bija Jēzus savā pagodinātajā stāvoklī. Šādi viņš izskatās tagad, bet mani tas neapmierināja. Un es turpināju lūgt, līdz kādu dienu, pirms es sāku 7 draudzes periodus, es nevarēju pilnībā saprast to 1. nodaļu. Kā varēja cilvēks 33 gadu vecumā augšām cēlies tajā pašā ķermenī? Kā apustuļi varēja viņu atpazīt, zināja, ka viņš ir? Un kā viņš varēja būt tur augšā, iespējams 80 vai 90 gadus vecs, ar baltiem matiem uz sejas un ar bārdu, baltu kā sniegs? Es biju lasījis Daniela grāmatā, kur viņš atnāca pie sirmgalvja, kura mati bija balti kā vilna. Tad es ieraudzīju to sirmgalvi. Viņš bija tas sirmgalvis. Tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Saprotiet, toreiz tas bija simbols. Kāpēc tā baltā vilna? Un tad es šķita, ka svētais gars runāja uz mani par kādu gleznu, ko es reiz biju redzējis, par kādu senu tiesnesi. Tad es ieskatījos vēsturē, es ieskatījos Bībeles vēsturē un visā tajā, lai to noskaidrotu. Un senajiem tiesnešiem, piemēram, Izrēla augstajam priesterim, viņam bija jābūt tiem baltajiem, sirmajiem, vilnai līdzīgajiem matiem un bārdai. Jo baltā krāsa uz viņa nozīmēja, ka viņš bija Izrēla tiesnešu augstākā vara. Un pat mūsdienās, pat pirms dažiem simtiem gadu, varbūt pirms pāris simtiem gadu vai varbūt citādāk, vēlāk par to, visi angļu tiesneši, neskatoties uz to, cik viņi bija jauni vai cik viņi bija veci, kad viņi ieradās tiesātē, viņi nesāja baltu parūku, lai parādītu, ka tajā karaļvalstī nav citas autoritātes, kas būtu augstāka par viņu vārdu. Viņu vārds tajā karaļvalstī ir galīgais. Tas, ko viņi saka, tas tā arī ir. Un, lūk, tad es to ieraudzīju. Tur nu viņš stāvēja, kaut arī jauns cilvēks, bet baltā parūkā. Un viņš bija tā pilnīgā, augstākā autoritāte. Viņš bija vārds, un viņam ir. Viņš nesā to balto parūku. Un pēc tam, vēlāk, kad mēs tikām cauri, tai svēturnai, un devāmies uz rietumiem, un kad tur parādījās tā kunga eņģeļi 7 zīmogu dēļ, un tas pacēlās gaisā, tā fotogrāfija mums ir šeit un pa visu valsti. Tur nu viņš stāvēja, jo projām būdams augstākās varas parūkām. Viņš ir draudzes galva, viņš ir ķermeņa galva, nav nekā līdzīga viņam, nekur. Viņš radīja visas lietas pats, viņš visu radīja sev, un bez viņa nav radīts nekas. Viņam ir visa vara debesīs un virs zemes, un viss pieder viņam. Un viņā mājo Dieva pilnība miesā, un vārds bija Dievs, un kļuva miesa mūsu vidū. Un viņš bija tas, kas atklāja pilnīgi visu, visa glābšanas plāna noslēpumu, par kuru bija runājuši visi pravieši un gudrie. Tikai viņš bija tas, kas bija parūkā, un kam bija augstākā vara. Un tā, kādu rītu es biju apstājies uz tā kalna, šķita, ka tur bija skraidījušas dažas vāveres, un es sāku iet lejā. Un es tur pabiju tikai brītiņu, kad man blakus sakustējās krūmi. Un tur no krūmiem iznāca kāds varenliels puisis ar divstobru musketi, iedams cauri tiem krūmiem, un nobiedēja mani teju līdz nāvē. Es devos tālāk, laidos prom, es baidījos kustēties, baidījos, ka viņš mani nošaus. Un tie krūmi kustējās, tāpēc es vienkārši sēdēju nekustēdamies. Pāri kalnam pārskrēja kāda vāvere, un viņš izšāva uz to ar abiem stobriem. Un viņš tai netrāpīja tā, ka vāvere pārskrēja pāri kalnam. Es nodomāju, tagad es tikšu prom. Tas viss troksnis atbalsojas, viņa ierocis ir izlādēts. Es sāku kāpt lejā no kalna, un kāds puisis izšāva tieši man priekšā. Tas lika man pagriezties šajā virzienā, un es devos uz turieni, lai dotos leju pa citu ceļu, bet sāka šaut 22. Kalibra šautene, un virs manis svilpoja lodes, es sacīju, paklav, es esmu briesmīgā vietā. Tā kā es pagriezos un devos lejup gar upi, un es nodomāju, es noiešu tur lejā un paslēpšos, līdz viņi būs beiguši, lai es varētu tikt prom. Un ejot lejā man gadījās, kaut kas pievērsa manu uzmanību, lai es paskatītos pa labi. Un, kad es pagriezos, tur gulēja tukša cigarešu paciņa, kuru viens no viņiem bija nometis visā tajā skriešanā, kad vāveres skrēja cauri krūmiem. Un es pacēlu to cigarešu paciņu un paskatījos, es to vispār nepacēlu, es lūdzu piedošanu, es paskatījos uz to. Es to nepacēlu, jo pirmkārt man nepatīk to lietu smaka. Un es paskatījos uz leju, un tā bija kāda tabakas kompānija, kuras nosaukumu man šķiet man nevajadzētu nosaukt, bet jūs zināsiet. Un tur bija teikts, domājoša cilvēka filtrs un smēķējoša cilvēka garša. Es paskatījos uz to lietu, un es nodomāju, domājoša cilvēka filtrs. Es nodomāju, ja šis cilvēks vispār spētu domāt, viņš vispār nesmēķētu. Kā tas var būt domājoša cilvēka filtrs? Domājošs cilvēks nemaz nesmēķētu. Labi. Un tā, es nodomāju, cik tas ir maldinoši. Nu, šīs tabakas kompānijas skaitās amerikāņu. Un, ak, ja mēs dzīvotu saskaņā ar mūsu politiku, mēs strādātu, lai palīdzētu cits citam, ja mums būtu līdzjūtība vienam pret otru, un cik liekulīgi. Tieši tāpēc es nenosaucu šīs kompānijas vārdu. Man par viņiem ir jāpasaka dažas sliktas lietas. Un cik gan liekulīgs kāds var būt, lai pelnītu naudu? Domājošs cilvēks vispār nesmēķētu. Bet kā amerikāņu sabiedrība tiek ar to pievilta? Viņi domā, ka tas ir brīnišķīgi. Lūk, paskatieties, jūs nevarat, pajautājiet jebkuram zinātniekam, ka jums nevar būt dūmu bez darvas. Ja tur cauri iziet kaut kripatiņa dūmu, tā ir darva. Un ja tu nedabū nekādus dūmus, nu, tu nedabū nekādu darvu, un tu nedabū vispār neko. Tu vienkārši sūc cietu nūjiņu. Bet ja tu ievelc jebkādus dūmus, tu ielpo vēzi, nikotīnu. Ja jūs būtu bijuši kopā ar mani pagājušajā gadā, vai arī mani šķiet aizpagājušajā gadā pasaules izstādē, kad tur bija Jules Briners, un tie visi pārējie un rādīja demonstrācijas, jūs redzētu, kā viņi ņēma to cigareti, kaut kur to ielika un pārvilka to pār marmora gabalu. Un tas ārsts paņēma tamponu, parullēja to pa turieni un atdalīja no tās nikotīnu, un uzlika to uz baltas žurkas muguras un ielika to būrī. Un ik pēc 7 dienām viņi ņēma to ārā. Un tā žurka bija tik pilna ar vēzi, ka tā nevarēja pastaigāt no nikotīna, kas bija no vienas cigaretes. Tad viņš pateica, ziniet, viņi apgalvo, ka tas iziet cauri filtram. Viņš teica, nevar būt tāds filtrs, jebkurš filtrs, kas aizturētu nikotīnu. Aizturētu arī dūmus. teica, jo ir jābūt dūmiem, ir jābūt darvai, lai būtu dūmi, un tieši darva ir tā, kas izraisa vēzi. Un tad viņš aizgāja un izlaida to cauri ūdenim un teica, dažreiz jūs domājat, ka jūs varētu to izfiltrēt. Teica, katru reizi, kad nav svarīgi, caur ko jūs to izlaižat. Teica, viņi saka, es to neielpoju un ieliek to mutē un izspaļauj ārā. Tad viņš to paņēma un sarulēja to un palika to zem kaut kā un parādīja, ka tas tik un tā bija vēzis. Ko jūs darāt? Noriet to lejā caur rīkli, saprotat? Un nav svarīgi, ko jūs darāt. Tā vienalga ir nāve, saprotat? Un tad aizdomājies, ka kompānija tik ļoti maldina cilvēku, jeb cenšas maldināt paši savus cilvēkus. Tā ir gluži kā maitu lija, kas pārtiek no savējiem, no sev līdzīgiem. Taisa naudu, pārdodot nāvi, valstī un jaunatnei. Un viņi dodas uz kaujas lauku un mirst par viņiem, bet tie pagriežas un pārdod kaut ko tādu, ar viltus iegangstu. Domājoša cilvēka filtrs, bet smēķējoša cilvēka garša. Tev ir jāielpo dūmi, lai sajustu garšu. Smēķējoša cilvēka garša. Tomēr kā gan cilvēki uz tā uzķeras? Viņi to dabū. Lūk, tas ir tikai tādēļ, lai jūs vēl vairāk maldinātu. Saprotiet, tas ir no velna. Viņiem nerūp jūsu dzīve. Viņiem vispār nav līdzjūtības pret jums. Viņi pārdod jums to draņķi, lai tikai paskatītos, kā jūs mirstat, kamēr vien viņi dabū naudu. Tāpat kā politika un karš. Es neticu karam. Es neticu, ka mums visiem kādreiz vajadzētu būtu bijis jākaro. Es ticu, ka tajā varenajā valstībā, ko ieviesīs Dievs, tajā varenajā civilizācijā, kas tiks ieviesta viņa paša varenās valdīšanas laikā, tur vairs nekad nebūs kara. Valsts necels šķēpus pret valsti. Viņi visi būs mierā, mūžīgā mierā. Tātad šāda veida civilizācija rada karu. Un jo civilizētāki mēs tajā kļūstam, jo vairāk karu mums ir. Viens cenšas būt civilizētāks par to otro. Un jo civilizētāks, jo vairāk kara tas atnes. Saprotat? Un paskatieties, kas notiek šajā civilizācijā, kad cilvēks ražo kaut ko tādu. Un vienīgā lieta, ko tas izdara, tas tevi tikai pieviļ, lai tu pirktu vairāk cigarešu. Jo, ja cilvēks smēķē cigaretes, un es ticu, ka tas ir no velna, un vīrietī vai sievietē ir nikotīna ļaunais gars, un ja viena cigarete apmierina šo nikotīna ļauno garu, ka viņš liks tevi mierā un pārstās tevi vajāt no vienas cigaretes, bet tad tu paņem filtru, kas izlaiž cauri tikai vienu trešdaļu dūmu, jeb vienu trešdaļu tā nikotīna. Tad tās vienas cigaretes vietā būs vajadzīgas trīs cigaretes, un tu smēķēsi trīs reizes vairāk. Redziet, tā ir tikai krāpšanās, maldināšana, viltība, lai mēģinātu pārdot cigaretes. Šādā veidā viņi var pārdot vairāk nekā tad, ja cilvēks smēķētu tikai tabaku savā pīpē, jeb savā cigaretē. Lūk, saprotiet, tas ir no velna. Kamēr es tur stāvēju, skatīdamies uz to un domājot, cik tas ir maldinoši, man radās jautājums. Un es atkal noliecos, atkal paskatījos uz to paciņu, un es vienkārši šķita, ka kaut kas man saka. Bet tas sauklis ir pareizs. Domājoša cilvēka filtrs. Smēķējoša cilvēka garša. Un mani ienāca prātā, ka tā maldināšana arī šajā dabiskajā sfērā ar tabaku ir kaut kas līdzīgs šodienas draudzēm. Saprotiet, maldināšana. Tas ir nonācis līdz tam, ka visa pasaule ir kļuvusi par milzīgu maldināšanu attiecībā uz to, kas ir pat tiešām paties un kas ir pareizs. Redziet, pat politikā un sabiedriskajās lietās, skolā, it visā, tas kļūst par maldināšanu. Kāds jauns puisis man reiz pastāstīja, ka viņš bija kādā armijas nometnē un kādam jaunam karavīram pārbrauca pāri tanks. Viņam bija pārdurtas plaušas, vēders vai kas nu vēl. Un viņi devās uz slimnīcu, tur bija kādi trīs vai četri ārsti, viņi stāvēja rindā, un visi stāvēja rindā. Un divi vai trīs karavīri turēja savu biedru, un viņš teju vai nevarēja paelpot. Katru reizi, kad viņš ielpoja, tā riba iedūrās viņam plaušās, un tas izraisīja iekšēju asiņošanu. Un viņi ļāva tam jaunajam cilvēkam stāvēt tajā rindā, pašās rindas beigās, un ļāva tiem puišiem, kam tik vienkārši sāpēja ausis vai kaut kas tam līdzīgs iet pirmajiem. Un apmēram tajā laikā, kad viņš tur nokļuva, ienāca kāds pulkvedis ar bērnu, kuram bija izsitumi. Viņa mazajam puikam vai meitenei bija izsitumi uz rokas. un viņi apturēja to rindu, lai ielaistu tā pulkveža bērnu, bet tas zēns bija caurdurts un mira. Lūk, lūdzu! Un ja tam pulkvedim būtu bijusi patiesa līdzjūtība pret savu brāli tajā rindā, viņš būtu teicis, šis bērns var pagaidīt, ātri ievediet šurp to vīrieti, izdariet viņam kaut ko. Bet katrs cilvēks vēlas parādīt savu varu. Nu, ne visi ir tādi, nē, ne visi ir tādi, bet pārāk daudzi ir tādi. Pārāk daudzi no viņiem tādi ir. Bet tas vīrs, vienīgais, par ko viņš domāja, bija viņa paša mazais puika, kuram uz rokas bija izsitumi, un viņš nedomāja par to nabaga puisi, kurš stāvēja turpatē, saspiests zem tanka. Tieši tā tanka, un varbūt tieši tas puisis, kurš kādu dienu kaujas laukā izglābtu viņa dzīvību. Redziet, viņa neapstājas, lai padomātu. Tikai par sevi. Domājoša cilvēka filtrs. Es paskatījos uz to, un es nodomāju, tas ir kaut kas līdzīgs šodienas konfesijām, tām draudzēm, kas mums ir. Katrai no tām ir pašai savs filtrs. Tām ir viņu pašu filtrs. Tās izlaiž cauri tikai to, ko tās vēlas, un neielaiž, ko nevēlas. Ko tās iefiltrē uz iekšu un izfiltrē uz āru ar sava veida filtru. Viņas vienkārši ielaiž iekšā tik daudz pasaules, lai apmierinātu tos neticīgos, kas tur ir. Viņi tos pieņems, lai kas viņi arī nebūtu, ja viņiem ir nauda. Viņi pieņems tos, lai kas viņi arī nebūtu, ja viņi ir populāri. Bet ir viena lieta attiecībā uz to. Dieva draudzē jūs šādā veidā neiekļūsiet. Nevis konfesijā. Es tagad runāju par īsto patieso Dieva draudzi. Tāpat kā šodienas tabakas kompānijām, tiem cilvēkiem, kas iet uz šīm pieminētajām draudzēm vai konfesijām, viņiem ir garša. Un šī garša ir pasaules klasika. Un katrai konfesijai ir savs filtris, un tās izfiltrē visus patiesos kristiešus, kas teiktu amen, kad viņš sludinā, un ievestu visas Jezabeles īsi apgrieztiem matiem un izkrāsotām sejām, kādas vien ir valstī, ja vien tās ir populāras. Tāda un tāda nāk uz mūsu kinozvaigznes slavenība. Lūk, kāda veida filtru viņi lieto. Mūsu konfesija tāds un tāds prezidents vai pulkvedis vai vēl kāds piedara mūsu konfesijai. Vai redzat, kādu filtru viņi izmanto? Šis filtrs, protams, ir no pasaules, no šīs pasaules cilvēkiem. Cilvēki, viņi zina, ko viņi grib. Tātad, ja viņiem ir jādabū tas, ko viņi vēlas, tad viņiem būs vajadzīgs noteikta veida filtrs. Un pietiekami daudz pasaules, kas runātu caur to, lai apmierinātu viņu pasaulīgo garšu. Domājoša cilvēka filtrs. Smēķējoša cilvēka garša. Reliģiskas pasaules filtrs un pasaulīga cilvēka garša. Viņi grib būt reliģiozi. Viņi domā, ka viņiem ir jābūt reliģioziem, jo viņiem ir dvēsele. Kad mēs pirmo reizi ieradāmies šajā zemē, mēs šeit atradām indiāni, kas pielūdza sauli un tā tālāk, jo kāpēc viņš ir cilvēks? Kad mēs aizbraucam uz tālajiem Āfrikas džungļiem, mēs atrodam iezemiešus, kas kaut ko pielūdz. Kāpēc? Viņi ir cilvēki, un viņi grib, viņiem ir jāpielūdz. Tāpēc cilvēks nav nozīmes, cik ļoti viņš ir nokritis, viņš joprojām zina, ka kaut kas kaut kur ir. Taču viņam ir tāda pasaules garša, ka viņš nespēja paņemt pareizo filtru. Viņam noteikti vajag savu paštaisīto filtru. Katrs taisa pats savu filtru. Katra cigarešu kompānija lielās ar savējo, ko viņi var uztaisīt. Īsts filtrs, šis ir vislabākais filtrs, visi uz priekšu un visu ko tādu. Saka, garša atnāka, vai kaut kā tā, jau no sākuma. Ak, esi žēlīgs. Sākumā? Kas tad notiek tā beigās? Tas noteikti nav domājošs vīrietis vai domājoša sieviete, bet tas ir tas, ko viņi saka, gluži vienkārši pievildami cilvēkus. Un tā mēs redzam, ka mūsu dienās, kad cilvēkiem ir gaume, un kāpēc vīrietis smeķē cigareti? Lai apmierinātu garšu. Kāpēc sieviete smeķē cigareti? Lai apmierinātu garšu. Un tad, ja draudze ir izdomājusi, reliģiska grupa, ka viņi, lai dabūtu tur iekšā cilvēkus, Viņiem ir vajadzīgs noteikta veida filtrs, lai iedotu cilvēkiem to garšu, ko viņi vēlas. Tāpēc, ja viņi nesaņems to garšu, ko viņi gribē, viņi negribēs to cigareti. Un ja viņi nesaņems to garšu, ko viņi vēlas no reliģijas, viņi nepieņems to reliģiju. Lūk, tas ir tik skaidri, cik vien var būt. Sievietes šortos ar īsi apgrieztiem matiem, izkrāsotām sejām, seksuāli apģērbtas. Viņas to vēlas. Viņām tas patīk. Kā es runāju šorīt un pagājušās svētdienas rītā. Par to riteni, riteņa vidu. Jeb par to iekšējo dvēseli, gara iekšienē. Kā tas gars ārpusē, starp dvēseli un ķermeni. Varbūt absolūti svaidīts ar svēto garu. Vai jūs visi to saprotat? Tātad, lai sekotu tam saskaņā ar vēstījuma secību, šīs pasaules dievs, svaidītie pēdējās dienās, tas ārējais, tas vidējais aplis, pirmais aplis ir cilvēka maņas, otrais aplis ir gara maņas, griba, gribas spēks, vēlme un tā tālāk, bet iekšiene ir dvēsele. Tā dvēsele ir iepriekš nolemta. Tātad var svaidīt to garu, lai liktu ārējam ķermenim pakļauties garam. Bet dvēsele, kas grēko, tā dvēsele mirs. Tā dvēsele, kas neticībā noraida Dieva vārdu, kura daļa tā ir. Tā dvēsele mūžīgi, vienmēr. Es ticu mūžīgajai nāvei, tāpat kā es ticu mūžīgajām debesīm, bet ne mūžīgajai ellei. Nav nekā tāda kā mūžīgā elle. Pastāv mūžīgā nāve cilvēkiem, kuri ir daudzi no viņiem reliģiski, kas šodien dzīvo pasaulē, vienmēr ir bijuši miruši. Tā sieviete, kas dzīvo iegribās, ar saviem īsi apgrieztiem matiem un izkrāsoto seju, ir mirusi, dzīva, būdama. Tā saka Bībele, saprotat, redziet, viņa var būt reliģioza, bet viņa nav glābta. Viņai ir ārējās darbības. Varbūt viņa dzied korī, vai varbūt viņa dejo garā. Varbūt viņa runā mēlēs, un viņai ir visas gara izpausmes. Bet ja vien tā dvēsele iekšienē nav Dieva meita, saprotiet, ar viņu ir cauri, lai ko arī viņa darītu. Izraels bija ļoti garīgs ārēji, pilnībā piepildīts ar Dieva labestību un ar to, kā viņi godāja Dievu un tā tālāk, bet tas nedarbojās. Viņu iekšiene nespēja atpazīt pašu vārdu, bet kad tu piedzimsti no Dieva gara, tad tev ir, tu esi Dieva dēls, un tu vienmēr biji Dieva dēls, un tu vienmēr būsi Dieva dēls. To nav iespējams atdalīt, jo tas ir, tev ir mūžīgā dzīvība, un mūžīgais nekad nesākās, tāpat kā tas nekad nebeigsies. Ak, tā ir Dieva žēlastība, ka viņš ir devis mums izpratni par tik lieliem noslēpumiem. Kā Pāvils teica šeit tālāk uz priekšu vēstulē Efeziešiem runājot par vīru un sievu, un teica, tas ir noslēpums, kā sievietēm būtu jāciena savi vīri. Pat otrā vieta, manuprāt, visā Bībelē, kur ir pateikts par cieņu, ir teikts sievietes, lai viņas ciena savu vīru. Ciena savu vīru. Tad vīram būtu jādzīvo tāda dzīve savas sievas priekšā, lai viņa sieva varētu cienīt viņu kā Dieva dēlu. Un, ja viņš šādu dzīvi nedzīvo, nu, tad, protams, viņa necienīs viņu, jo viņa zina, no kādas mīklas viņš ir taisīts. Bet, ja tas ir vīrs, kas ir cienījams vīrs, cienījams un tīrs pret savu sievu un savas ģimenes priekšā, īstens Dieva kalps, tad sievietēm, bērniem un visiem būtu jāciena tas Dieva kalps ar godbijību. Tagad paskatieties. Sievietē. Viņas vēlas īsi apgrieztus matus. Viņas vēlas valkāt šortus, krāsoties kosmētiku. Tie mazie bikīni un tās lietas, ko viņas valkā mūsdienās. Viņas vēlas to darīt. Un tomēr viņas vēlas iet uz draudzi. Jūs redzat, ka tas svaidījums ir uz gārā, nevis uz dvēseles. Saprotat? Teica, grib būt kristiete un darīt arī tās lietas, un mācītājs saka, ka viss ir kārtībā. Tad, ja viņš saka, ka viss ir kārtībā, tu vari būt draudzes locekle, es varu ierakstīt tavu vārdu šeit draudzes grāmatā, viss ir kārtībā. Tad viņš dod viņai savu konfesionālo filtru, lai tas atbilstu pasaulīgās sievietes garšai. Viņa mīl pasauli, viņai patīk tās garša, tāpēc viņam ir filtrs priekš viņas, bet viņa ir ļoti tālu no domājošas sievietes. Bet te nu tas ir. Lūk, kur es atradu šo tēmu. Nē, viņa nav domājoša sieviete. Ja viņa būtu domājoša, viņa zinātu, ka draudze netiesās viņu tajā pēdējā dienā. Draudze tiesā viņu šobrīd pēc viņas piederības, pēc lojalitātes tām aprindām, kurām viņa pieder, un pēc biedrībām. Šobrīd viņi tiesā viņu pēc tā, bet Dievs tiesās viņu pēdējā dienā. Tāpēc viņa nedomā. Tieši tāpat kā vīrietis, kurš smēķē, viņš tik ļoti mīl to cigareti, ka nikotīns noturulina viņa domāšanas spējas. Un sievietes vēlmes ir tik ļoti noturulinājušas viņas domāšanas spējas, ka viņa darīs tās lietas, kas ir ļaunas tā kunga acīs, jo viņa grib to darīt. Tas apmierina pasaulīgas sievietes gaumi. Tāpēc viņa ņem pasaulīgas draudzes filtru. Viņa bez grūtībām iziet tam cauri, bez jebkādiem uztraukumiem. Parādām. Lūk, mēs redzam, ka tā ir patiesība. Un mācītājs saka, viss ir kārtībā, mēs nenosodām sievietes par to, ar to viss ir kārtībā. Tajā ir pietiekami daudz grēka. Tas iziet cauri viņa filtram. Tas parāda, ka viņi izgāja cauri teoloģiskam filtram. Un viņiem ir teoloģiska garša. Un viņiem bija teoloģiska garša. Bet tas pavisam noteikti neizgāja caur Dieva filtru, it nemaz. Un tā, ja ir teoloģisks filtrs teoloģiskam domātājam, un ir draudzes filtrs draudzes domātājam, cigaretes filtrs cigaretes domātājam, tad kaut kur ir jābūt arī īstam filtram, īstam domātājam. Un Dievam ir filtrs, un tas ir viņa vārds, tas ir atdalītājs, jo tie ir tie nošķiršanas ūdeņi grēkam. Lūk, tas ir tas domājošais cilvēks jeb svēta cilvēka garša. Un ja cilvēks izietē cauri šāda veida pasaules filtram, tad viņam ir pasaulīga garša. Un tāpat kā tabakas kompānija, viņš dabū vairāk locekļu savā draudzē, iztumjot tos cauri šim filtram. Ja viņi saka, uz draudzi nāk vairāk sieviešu nekā vīriešu, tā tas varētu būt. Lūk, tā visa var būt taisnība, kad viņa var iet un darīt jebko, ko viņa vēlas. Tā tas ir. Viņa to darīs, viņa pievienosies jebkam, bet viņa ir izgājusi cauri tās draudzes filtram. Ja viņa būtu izgājusi cauri Dieva filtram, viņa būtu izgājusi pavisam citādāka. Saprotat? Viņa nevarētu iziet cauri Dieva filtram un iziet ar īsi apgrieztiem matiem. Viņa vienkārši nevar tā darīt. Lūk, šis kādam varbūt būs nedaudz rūkts, bet kad viņa sāka iet cauri Dieva filtram, un tas saka viņām negriezt savus matus, tad kas? Viņa iestrēgst otrā pusē. Ja tas saka, ka tas ir grēks sievietei to darīt, un viņai ir apkaunojoši darīt ko tādu, ja viņa to vēlas, viņš saka, nu tad viņai ir jāapgriež mati. Pēc tam ir teikts, tādā gadījumā noskujietos, un saka, mēs zinām, ka sievietei tas ir kauns būt ar noskūtu galvu. Ir teikts, tad lai viņas galva ir apsekta, un viņas mati ir viņas apseks, nevis cepure, lēdī. Bībele saka, ka viņas mati ir viņas apseks. Pareizi. Tas parāda, ka viņa ir nācarieti tam kungam. Gari matis sievietei nozīmē nācarieti tam kungam. Lūk, mēs redzam, ka tā ir taisnība. Bet mēs redzam, ka, ja domājošs cilvēks tā sauktais pasaulē var smēķēt un joprojām iegūt savu garšu, viņam būtu jābūt pietiekami daudz prātam saprast, ka no tās tabakas viņš saņem darbu. Bet tas ir uztaisīts tikai tādēļ, lai pārdotu viņam vairāk. Liktu viņam pirkt vairāk cigarešu. Un draudzes filtrs iegūst draudzes locekļus un tam līdzīgas lietas, kad viņi ļauj viņiem tikt cauri ar jebko un joprojām piederēt draudzē. Viņi iegūst vairāk locekļu. Ja nu mēs šovakar dotos uz draudzēm un izfiltrētu visus, izņemot tos, kas ir īsti no vārda dzimuši kristieši. Daudziem šovakar būtu jāsludina tukšām sienām. Tā ir taisnība, ja tas izietu cauri šādam filtram. Un ja manā sirdī ir viena vēlēšanās, un es ceru, ka tā tas ir visiem, kas mani klausās, Dievs izlaid mani cauri tavam filtram. Kā teica Dāvids, pārbaudi mani, izmēģini mani un paskaties, vai manī nav kas ļauns, tad paņem to prom, kungs. Saprotat? Es gribu Dieva filtru. Nav svarīgi, ko dara pasaule, ko dara draudze. Es gribu būt domājošs cilvēks, lai domātu par to, kam es stāvēšu blakus vienā no šīm dienām. Tiesā. Ievērojiet, tabakas kompānija dara to, lai pārdotu vairāk cigarešu. Draudze dara to, lai iegūtu vairāk locekļu. Sieviete ar īsiem matiem, kas valkā šortus, iestrēgtu Dieva filtrā. Viņa nespētu iziet tam cauri ar īsiem matiem, jo Bībelē ir teikts, ka viņai nevajadzētu tā darīt. Šādi rīkojoties, viņa apkauno savu galvu. Mums tas būtu jāzina. Bet viņa pilnīgi bez problēmām iziet cauri draudzei. Arī visi pārējie. Reizēm es stāvu. Es nevienu nenoniecinu. Es nekad nerunāju personīgi par kādu cilvēku, bet tas ir grēks draudzē. Jūs varat to apliecināt. Es neesmu teicis, kundze tāda un tāda ir tāda un tāda. Vai kungs tāds un tāds, vai sludinātājs tāds un tāds ir tāds un tāds. It nemaz. Es saku, ka grēks ir grēks. Vai nu tas ir manā ģimenē vai manī, lai kur tas nebūtu, tas joprojām ir grēks. Nevis kā indivīds. Es nerunāju pret indivīdiem. Es runāju pret grēku. Man ir viena alga, vai tas esmu es, vai kurš nu vēl. Ja to laidīs cauri Dieva filtram, jebkurš grēks tevi uzreiz apturēs. Skatieties, bet sieviete, kura vēlas īsus matus un valkāt šortus vai krāsoties un tam līdzīgi, viņa var iziet cauri pentakostu filtram bez jebkādas aizķeršanās, pilnīgi mierīgi, pataisa no nāvē. Jo viņa saka, nu, tas nav nekas slikts. Ja tu mīli pasauli, vai šīs pasaules lietas? Tas ir tāpēc, ka Dieva mīlestības nemaz nav tevī. Tad caur to garu viņa var ievilkt savā dvēselē lietas, kas nav no Dieva, un ir pret Dieva vārdu, jo tāda ir tā garša tajā dvēselē. Tas var nākt caur garšu, redzē garša, tas var nākt caur domāšanu, caur spriešanu. Tas nav nekas slikts. Man ir garša, man ir jūtas. Es jūtu, kā ar to viss ir kārtībā. Viņa iziet tam cauri, un tas ieiet pat tiešo viņas dvēselē, ja viņai ir tāda veida dvēsele. Tas parāda, ka viņa nevelk to cauri Dieva filtram. Bet, ja viņai ir īsi apgriezti mati, viņa lieto kosmētiku, valkā šortus, bikses, izskatās kā vīrietis, visas tās bikses, kā nu to visu sauc, saka tādas lietas un dara tādas lietas un dzīvo pasaulē, viņa iesprūdīs. Viņa nevar iziet tam cauri. Tieši tā, tas apturēs viņu jau sākumā. Ievērojiet, vīrietis skatās uz viņas skaistajām, sarkanajām lūpām, un uz izkrāsoto seju, un uz šortiem, un uz bikīnīm, un uz visu, kas viņai ir. Īsteni domājošs vīrietis uz viņu neskatīsies. Lūk, vīrietis, kas ir draudzes loceklis, skatīsies uz viņu. Apbrīnos viņu, bet man ir viena alga, kāda viņa izskatās acīm. Domājošs vīrietis aizgriezīs savu galvu. Kāpēc? Viņš ir izgājis cauri Dieva filtram, un viņš zina, ka skatīties uz viņu ir laulības pārkāpšana viņa sirdī. Viņš nedomā, ka viņa ir skaista. Saka, ir nu gan skaistulītē. Nē, ne viņam. Domājošam vīrietim viņai ir neķītra izskata, nelaimīga, nožēlojama Jezabela. Dieva dēls skatās uz viņu ar kaunu, ka viņš vispār pieder pie ģimenes, pie kuras pieder viņa. Tā tas ir. Kā viņa var būt mana māsa un šādi izturēties? Saprotiet, viņa tika ievilkta cauri vienu filtru, bet viņš izgāja cauri citu. Viņš neuzskatīs, ka viņa ir skaista, it nemaz. Īstam Dieva vīram tas nav skaistums. Atcerieties reize, pirms Jēzus Kristus asinis kļuva par to filtru, ko mēs izskatīsim pēc dažām minūtēm. Dieva dēli skatījās uz cilvēka meitām, ka tās bija skaistas un ņēma tās par sievām. Dievs nekad to nepiedeva. Tas notika atkal Izraela pārgājiena laikā, un Dievs nekad viņiem to nepiedeva. Ik viens no viņiem aizgāja bojā. Domājoša cilvēka filtrs. Es te vienvakar iznācu no sanāksmes, turais dievnama stāvēja kāds Rikijs, sacīja man pirms apmēram 3 vai 4 gadiem, teica, tu tā saki tāpēc, ka tu esi vecs vīrs. Teica, es domāju, ka viņas izskatās jaukas. Es teicu, es varu to iedomāties. Tik vien kā paskatoties uz viņu, varēja pateikt pēc, kā viņš izskatījās. Es teicu, ļauj man tev kaut ko pateikt, cik tu esi vecs? Apmēram 30 gadu. Es teicu, kad es biju 15 gadus jaunāks par tevi. Es domāju tāpat kā tagad. Pareizi. un tā joprojām ir netīrība, domājoša cilvēka filtrs. Un tā ievērojiet, ja viņš, viņa prāts ir izfiltrēts caur Dieva vārdu, caur Dieva filtru, viņš neskatīsies uz viņu. Viņš nedomās, ka viņa ir skaista, viņš domās, ka viņa ir Jezabele. Viņš domās, ka aiz šīm sarkanajām lūpām slēpjas indes zobi, kas viņam iedzels. Un Bībelē ir teikts, viņas vārti ir elles vārti, un cilvēks ieiet tajos kā vērsis, kas iet uz savu nokaušanu. Lūk, kur ir domājoša cilvēka filtrs. Ko tu vēlies? Kad šādi ģērbusies, sieviete iet pa ielu, un jūs vīrieši pagriežat galvu šādi blenžat, jūs neizmantojat domājošā cilvēka filtru. Jo, kad jūs šādi darāt, jūs pārkāpjat laulību, jo tas filtrs saka, ik viens, kas skatās uz sievieti ar iekāri, jau ir pārkāpis ar viņu laulību. Aizgriez prom savu galvu, domājošais vīrieti. Ej no viņas prom, viņa nav skaista. Viņa ir čūsta. Tā tas ir. Grozās kā tāda, rīkojas kā tāda, dzeļ kā tāda. Turies no viņas pa gabalu. O, jā, Dieva vārds ir domājoša cilvēka filtrs. To zina ik viens. Tieši caur to tiek filtrēta tava dvēsele, Dieva vārds. Un tas padara, ka tu izeji cauri Dievam, kad domājošs cilvēks iziet cauri Dieva filtram. Tas dod viņam svētā cilvēka garšu. Tā tas ir. Kad tu izeji cauri Dieva filtram, tad tava garša ir svēta cilvēka garša. Tas rada taisna cilvēka garšu. Tas sauklis, protams, ir labs. Un tā, mēs redzam, kā tas tika izdarīts Izrēlā, kā līdzība. Tikai Izrēla sanāksmei. Tieši tāpēc, ka tas tiek runāts tagad, ja kalpotāji nepiekrīt kaut kam no tā, kas ir pateikts, tas ir manai sanāksmei, kurai tas kungs ir devis man sludināt. Pievērsiet uzmanību otrās Mozus grāmatas 19. nodaļai. Es gribu, lai jūs to izlasāt, kad atgriezīsieties mājās, kad jums būs vairāk laika. Ievērojiet, kad Izraels bija izdarījis grēku, vispirms viņi paņēma sarkano teli, kurai nekad nebija bijis jūga uz kakla. Tas nozīmē, ka viņa nekad nebija ar kaut ko sajūgta. Un viņai bija jābūt sarkanai. Sarkanā ir izpirkšanas krāsa. Ziniet, zinātne zina, ka ja tu paņem sarkanu un skaties caur sarkanu uz sarkanu, tas ir balts. Skatoties caur sarkano uz sarkano, tas ir balts. Viņš skatās cauri sarkanajām Kunga Jēzus asinīm, un mūsu sarkanie grēki kļūst balti kā sniegs. Sarkans caur sarkanu. Un tā tele tika nogalināta vakara laikā, to darīja visa Izrēla sanāksme. Un tur uz durvīm, kur bija jāiet visai sanāksmei, tika uzvilktas septiņas svītras ar viņa asinīm. Tā ir līdzība par septiņiem draudzes periodiem, caur asinīm. Un tad viņas ķermenis tika paņemts un sadedzināts. Tas tika sadedzināts ar nagiem, ar ādu, ar zarnām, ar mēsliem. Viss tika sadedzināts kopā. Un tas bija jāpaņem tīram cilvēkam. Un bija jānoliek tīrā vietā, ārpus sanāksmes. Tāpēc, ja vien Izraels varētu ieraudzīt šo līdzību, šo Dieva vārdu nedrīkst ņemt netīrās neticības rokās. Tam ir jābūt tīram cilvēkam, un ja viņš ir tīrs, tad viņš ir izgājis cauri Dieva filtram. Tīrs cilvēks, tīras rokas, un tam bija jābūt turētam tīrā vietā, nevis vietā, kur ir iesaistītas Jezebeles rikiji un viss pārējais. Ēd vakarēdienu un tā tālāk, bet skraida apkārt ar sievām un vīriem un viss visādas neķītrības, dodas uz dejām un ballītēm, apgriež matus un nēsā šortus un visu pārējo un sauc sevi par kristiešiem. Tas ir jātur tīrā vietā un ar to ir jārīkojas ar tīrām rokām. Un tad, kad Izraels grēkoja un saprata, ka viņi ir izdarījuši nepareizi, tad viņi tika apslacīti ar tās teles pelniem. Un tas bija nošķiršanas ūdens, šķīstīšana no grēka. Ievērojiet, te nu tas ir. Un, kad Izraels, pirms viņi varēja ieiet sadraudzībā iekš pielūksmes, viņiem vispirms bija jāiziet cauri nošķiršanas ūdeņiem. Taisnošana ticībā, nāk no dzirdēšanas, no vārda dzirdēšanas. Tad viņi iegāja sanāksmē zem šīm septiņām svītrām, asinīm, lai parādītu, ka kaut kas bija nomiris par viņu grēku un gājis viņiem pa priekšu. Viņi tika atdalīti caur vārda dzirdēšanu, nošķiršanas ūdeņi, un tad viņi iegāja sadraudzībā. Vienīgā vieta, kur Dievs satikās ar cilvēku, bija caur šādu kārtību. Nekur citur viņš ar viņu nesatikās. Viņam bija jānāk saskaņā ar šādu kārtību. Dievs satikās ar Izraēlu tikai vienā vietā. Un šodien Dievs satiekas ar tevi tikai vienā vietā. Un tā ir Kristu Jēzu. Un viņš ir vārds, nošķiršanas ūdeņi. Un viņa asinis tika izlietas par visiem septiņiem draudzes periodiem. Un tad caur svēto garu mēs ieejam tajā sadraudzībā, kas ir dota tikai draudzei. Ak, cik viņš ir liels! Turklāt, lūko mēs vēlamies aplūkot Efeziešiem 5:26, kur ir teikts, tā ir mazgāšana ar ūdeni caur vārdu, nošķiršanas ūdeņi. Ko tas dara? Tātad Dieva filtrs ir vārds. Nošķiršanas ūdeņi, mazgāšana ar ūdeni, atdalīšana caur vārdu, Dieva filtrs. Tātad jūs nevarat ienākt Kristu caur draudzes filtru. Jūs nevarat ienākt caur konfesionālu filtru vai ticības mācības filtru. Ir tikai viens filtrs, caur kuru jūs varat ieiet tajā svētajā vietā. Un tas ir caur mazgāšanu ar ūdeni, caur vārdu. Dieva vārds ir domājoša cilvēka filtrs. Draudze tiesās tevi šeit, vai tu esi labs tās loceklis vai nē. Viņa uztaisīs tev labas bēres un nolaidīs karogu pusmastā, ka tu nomirsi, atsūtīs lielus ziedu vainagus un izdarīs priekš tevis visu. Bet kad lieta nonāk līdz tam, ka tavai dvēselei būs jāsatiekas ar Dievu, tai ir nepieciešama mūžīgā dzīvība. Un ja tā ir mūžīgā dzīvība, tad tā ir daļa no vārda. Un kā mans vārds nevar noliekt, mana paša roka nevar noliekt manu roku. Manas paša acis nevar noliekt manu roku vai manu kāju vai manu pirkstu vai jebkuru manu daļu. Tās nevar to noliekt. Un tāpat arī vīrietis, kas ir daļa no Dieva vārda, vai sieviete nevar noliekt nevienu Dieva vārda daļu. Tātad, sievietes, ja jūs domājat, ka jums var būt īsi apgriezti mati un jūs varat ieiet Dieva klātbūtnē, jūs maldāties. Vai jūs to saprotat? Jūs maldāties. Jūs nevarat iziet cauri Dieva filtram, kur jūs tiekat mazgāti ar vārda ūdeni. Tad jūs ieiet sadraudzībā. Jūs domājat, ka jūs esat, bet jūs nevarat būt, kamēr neiziesiet cauri vārdam un katram sīkumiņam, katram mazākajam Dieva vārdam. Cilvēks nedzīvos no maizes vien, bet no katra vārda. Tam ir jāiziet cauri tai filtrēšanai, jāiziet cauri to. Un tas dod taisna cilvēka garšu, jo tieši to viņš meklē. Meklē kaut ko, kas viņu attīrītu. Vārds, Dieva vārds ir domājoša cilvēka filtrs, un tas rada taisna cilvēka garšu. Mēs zinām, ka tā ir taisnība. Izfiltrē visu neticības grēku. Kad tu izeji cauri šim filtram, tur vairs nav neticības, jo tā ir patiesi ticīga cilvēka garša. Patiesi ticīgais vēlas būt pareizs, neskatoties ne uz ko. Viņš vienkārši negrib teikt, nu, es piederu augstākajai sabiedrībai, es piederu draudzei, lielākajai draudzei pilsētā. Man ir viena alga, vai tā ir misija uz stūra, vai kaut kāda zaru nojuma, nezin kur. Domājošs cilvēks zina, ka viņam ir jāsatiekas ar Dievu. Un neskatoties uz to, ko saka draudze vai saka kāds cits, viņam ir jānāk saskaņā ar Dieva noteikumiem. Un Dieva noteikumi ir Dieva vārds. Nu, viņi saka Dieva vārds. Protams, viņi visi tic, ka tas ir Dieva vārds, bet vai tu varēsi iziet caur to filtru? Kā jūs dabūsiet cauri tam sievietes ar īsi apgrieztiem matiem? Kā jūs to izdarīsiet? Kā jūs dabūsiet cauri tam vīrieti, kas neturēsies pie šīs mācības? Saprotat, tā nav domājoša vīrieša garša. Nē, domājošs vīrietis padomās divreiz pirms viņš iesaistīsies tam līdzīgās lietās. Ievērojiet, ka vārds nevar noliekt pats sevi. Tad tas ir apmierināts, jeb tā ir tā vēlme. Kāda vēlme tā ir? Kas vispār lika tev to vēlēties? Jo tur, dziļi tavā dvēselē, bija iepriekš nolemta sēkla, kas bija mūžīgā dzīvība. Vienmēr gulēja tur. Vienmēr bija tur. Visi, kurus tēvs man ir devis, atnāks pie manis. Neviens no viņiem nepazudīs. Domājoša cilvēka garša, kad domājošs cilvēks dzird Dieva vārdu. Manas avis dzird manu balsi. Svešiniekam tās nesakos, jo tur dziļumā ir dzīvība. un dzīvība savienojas ar dzīvību. Grēks savienojas ar grēku, un grēks ir tik liekulīgs, ka tas domā, ka ir glābts, lai gan tas nav glābts. Tie ir visīstākie liekulības dziļumi. Draudzes locekļi grib konfesionālu filtru, lai viņi varētu īstenot viņu pašu vēlmes un joprojām tiktu klasificēti kā reliģiski cilvēki. Jūs dzirdat viņu sakāmā, ka viņš ir ļoti reliģisks. Reizes biju Āfrikā, un viņi runāja par tām, daži bērniņi runāja par tām rokenrola dziesmām, ko dzied Elvis Preslīs un citi pēc Būns un kas nu vēl, Rikijs Nelsons un tie visi pārējie. Es teicu, tas ir atkritēju bars. Kāda meitenīte sacīja, nu viņš ir ļoti reliģios. Es teicu, tāds bija arī Jūda. Es teicu tikai tas, ka Jūda saņēma 30 sudraba monētas, bet Elvis Preslīs saņēma vairākus miljonus dolāru. Saprotat, viņi abi pārdeva savu pirmdzimtību. Saprotat, es teicu, viņi ir vissliktākais parāds, kāds šai valstī ir. Tomēr tikpat maldinoši kā tas cigaretes filtrs, tās konfesijas ļauj viņiem kļūt par locekļiem. Viņiem nevajadzētu būt pat, vajadzētu būt tādam likumam, lai viņi nevarētu dziedāt reliģiskas dziesmas. Tas ir pret, tam vajadzētu būt pret likumu, ka viņi to dara. Bet tas viss ir kļuvis par vienu lielu liekulības kaudzi, un tieši tur viņi atrodas šodien. Patiesais, dvēselē saka, ja tu mīli pasauli vai pasaules lietas, tad dieva mīlestības tevī nemaz nav. Redziet, jūs nevarat teikt, ka rokenrols ir no pasaules, jeb no dieva. Rokenrols ir no pasaules. Jebkura no šīm dejām un filtrētajām, tas ir pretīgajām neķītrajām lietām ir no pasaules. Tas viss ir no pasaules. Jūs nevarat teikt, ka īsi apgriezti mati sievietei ir no dieva. Bībele saka, ka tā nav. Tāpēc tā ir šīs pasaules izvērtība. Un ja tu mīli kaut mazumiņu no šīs pasaules, tad dieva mīlestības tevī nemaz nav. Saprotat, kas tas ir? Nu, kas to velk? Tas ir kaut kas dziļi iekšienē, kas velk. Dvēseli velk tavus resursus caur to ārējo, tālāk cauri garam uz dvēseli. Un ja tā dvēsele mīl pasauli, tā ir mirusi. Man nerūp, cik ļoti svaidīts tas ir šeit ārpusē, un cik taisnīgs tas ir šeit ārpusē. Šeit dziļumā tā ir mirusi. Jo kas mīl pasauli vai pasaules lietas, tajā nemaz nav dieva mīlestības, nav nozīmes, cik reliģisks. Patiesais filtrs tādējādi atstās visas šīs lietas ārpusē un neienesīs kaut ko citu, kā vien dieva patiesumu, vārdu, tajā īstenajā patiesajā dvēselē. Viņi ir kā Ēsavs, ārēji viss ir kārtībā. Ēsavs ārēji bija reliģios, un attiecībā uz reliģiju viņš šķita reliģiozāks nekā Jēkabs. Viņš šķita labāks cilvēks nekā Jēkabs, bet viņa iekšiene, kas viņš bija? Ārēji viņš bija reliģios, bet viņa domāšana nebija izfiltrēta. Viņš nedomāja pareizi par pirmdzimtību. Viņš nedomāja, ka Dievs, ka pirmdzimtība nozīmē tik daudz, kā par to bija teicis Dievs. Tur nu viņš bija teica, es esmu izsalcis, kāda gan nozīme tai pirmdzimtībai. Vari to ņemt, ja gribi. Ak, vai, saprotat. Es eju uz baznīcu, es esmu tikpat labs kā tu, mana konfesija ir tāda pati. Nu, tā ir viena no lielākajām pasaulē, pie tās piederēja mana māte, pie tās piederēja mans tēvs, viss šis, tas un pārējais. Mans mācītājs bija izglītots, viņam ir tas un tas. Tas viņu tieši tik daudz attālina no Dieva. Tas nav domājoša cilvēka filtrs. Ja tas būtu, kā gan Pēteris būtu varējis būt tas, kas viņš bija? Jo viņš pat savu vārdu nemācēja uzrakstīt. Bet viņam bija domājoša cilvēka filtrs. Ievērojiet, ak vai, Ēsavs domāja, ka tā pirmdzimtība nenozīmē to, ko par to bija teicis Dievs. Tā bija tā atšķirība starp dzīvību un nāvi. Un tāpat arī Ieva un Jūda pārdeva savu pirmdzimtību. Par gandarījumu, ko sniedz civilizācijas zināšanu garša. Tieši par to Ieva pārdeva savu pirmdzimtību. Viņa pārdeva to par zinātnes garšiņu, par pasaulīgu zināšanu garšiņu, par mazliet labāku baznīcu, par mazliet labāku cilvēku šķiru, kā to sauktu šodien. Saprotat? Un Jūda pārdeva savu pirmdzimtību par 30 sudraba gabaliem un nopelnīja dažus papildus dolārus. Mana sanāksme šeit var maksāt man labāk, un es vienkārši sludināšu šeit. Saprotat? Tātad, ja es kļūšu par sludinātāju, nu? Viņi saka, brāli Branham, mēs ticam, ka šis vēstījums ir patiesība, bet mēs nevaram to pieņemt. Ja mēs to izdarītu, nu, kur tad mēs sludinātu? Ha, visa pasaule, brāli, tā ir tā draudze. Protams. Nu, tad neviens no brālības mani neatbalstīs. Es nemeklēju nevienu no brālības, kas mani atbalstītu. Es meklēju Jēzu Kristu, lai mani atbalstītu viņš, jo viņš atbalstīja to. Viņš ir tas, kurš to pateica. Un, kad īstena pirmdzimtība, asinis, izfiltrētas ar vārdu, un viss grēks, un pasaule, un draudze, un konfesijas, un sektantisms paliek ārpusē, izglītība, civilizācija, draudze, konfesija, sistēma, visa veida grēks paliek ārpusē. Kad domājošais cilvēks paņem domājošā cilvēka filtru, saskaņā ar Dieva novērtējumu, tajā nepaliek nekas, kad cilvēks izvelk savu dzīvi cauri Dieva filtram. Ievērojiet, šeit tava dzīve bija pilnībā sajaukusies ar grēku, jo tu biji dzimis grēkā, veidots netaisnībā. Nācis pasaulē runādams melus. Es pateikšu kaut ko tādu, ko mēdza teikt brālis Makalovs. Ieklausieties manī. Kad jūs atnācāt šajā pasaulē, jūs piedzimāt grēkā. Jūs atnācāt pat bez jebkādām izredzēm uzvarēt. Tu biji dzimis grēkā, veidots netaisnībā. Nācis šajā pasaulē runādams melus, ar grēka vēlmi, tavā garā, mīlēdams grēku, jo tu biji dzimis grēkā. Tev nebija nekādas iespējas, bet kaut kura dziļi tevī, te nu tas ir. Tur iekšā bija kaut kas, kas sāka vilkt. Ja tu ievēroji, tas bija kaut kas, kas teica tev, ka kaut kur ir Dievs, un tu izlasīji viņa vārdu. Pēc tam tu pieņēmi draudzi, tu pieņēmi viņu idejas, kad tev pateica kaut ko citu. Toreiz tu vispār nelietoji domājoša cilvēka filtru. Bet kad jūs lietojat Dieva filtru, kas ir domājoša cilvēka filtrs? Jo visi citi filtri zudīs, bet mans nezudīs. Un kad tu ņem Dieva filtru un izvelc savu dzīvi, savas vēlmes, ja tu izvelc savas vēlmes cauri Dieva filtram, cauri domājošā cilvēka filtram, tad tur neatliek nekas cits kā viens svētais gars. Tātad, ja jūs vēlaties to pierādījumu par svēto garu, te nu tas ir, kad tava dvēsele visādā ziņā nostāsies vienā līnijā ar Dieva vārdu, tas parāda, ka tu esi izvilcis savu dzīvi cauri domājoša cilvēka filtram, Dieva vārdam. Ievērojiet, vai tas ir Dieva filtrs? Viņš teica, mēs tikām nomazgāti ar vārda ūdeni. Un kad Dievs iedeva Ādamam un Ievai filtru Ēdenes dārzā, viņš teica, nevelciet tur neko no tā. Bet Sātans izdūra tajā caurumu, sacīja, ak, tikai mazliet tas nekaitēs. Izgāja cauri tikai viens pilieniņš, un tas bija viss, kas bija vajadzīgs, lai atnestu nābi visai cilvēcei. Nekas cits nav vajadzīgs, tikai vienreiz pagaršot nikotīnu, tad ar viņiem ir cauri. Tur nekas nepaliek, izņemot svēto garu. Un tad tas parāda, ka dziļi tevī bija šī iepriekš nolemtā sēkla, kas izraisa tevī alkas pēc Dieva. Visus, ko tēvs man ir devis man izpirkt. Viņi kopā ar mani nomira Golgātā, viņi kopā ar mani uzcēlās augšām celšanā. Visi, kurus viņš man ir devis, atnāks pie manis. Viņi tiks ievietoti tajā ķermenī, kur ir kāja, roka, deg un smute. Lai kas tas nebūtu, viņi tiks tur ielikti. Un viņi atnāks pie manis savā laikā. Ak vai! Lūk, kur ir tā īstā visa pasaules grēka filtrācija. Un pasaules mīlestība ir mirusi. Un šī dvēsele velk tikai vienu lietu. Te nu tas ir, nevis atcerieties, neaizmirstiet to. Jūs visi, kas tur klausās pa telefonu, iekaliet to savā prātā. Kad domājošs cilvēks sāk domāt, kā priekšā viņam būs jāstājas, un kas ir Dieva vārds? Kad viņš sāk domāt, tad, kad viņš ievelk caur to, nevar atnākt nekas cits kā viens svētais gars. Kas tas ir? Tas ir dīglis, sēkla vārds no paša sākuma, kad tu biji Dievā jau sākumā. Atrodies šeit, ievelkot sēklas dzīvību. Tā sēkla ir tavā sirdī, caur iepriekš noteikšanu. Alelūja! Tā sēkla jau ir tur caur Dieva paredzējumu, iepriekš nolemta. Un kad tā velk, tā nevar ievilkt caur kaut ko citu, kā vien caur vārdu. Un tad tā ir domājoša cilvēka, taisna cilvēka, svēta cilvēka garša, kurš redz Bībeli, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi, kas ienāk tajā vietā tur dziļumā. Tas vārds, kas ir sirdī, es esmu noglabājis tavu vārdu savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi. Kas tas ir, kad tas velk caur vārdu? Ir tikai viena lieta, kas izies caur vārdu. Tas ir svētais gars. Tā ir vienīgā lieta, kas var iziet caur vārdu. Tas ir svētais gars. Un domājoša cilvēka filtrs dod svēta cilvēka garšu. Tad viņš ir nogaršojis debesu lietas. Viņa sirdī ir Dieva vārds. Viņš redz to izpaustu savā priekšā. Un visa viņa dvēsele ir ietīta tajā. Un pasaule un viss pārējais ap viņu ir miris. Domājoša cilvēka reliģijas filtrs. Un tagad es domāju par reliģijas filtrēšanu. Kad domājoša cilvēka filtrs dod svēta cilvēka garšu, saprotiet, tas apmierina viņa gaumi. Viņš redz, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Te nu tas ir. Redz viņu tepat mūsu priekšā, darot tās pašas lietas, ko viņš darīja. Tas apmierina svēta cilvēka garšu, viņa domāšanu. Tad viņš zina, ka viņš ir pārgājis no nāves dzīvībā. Un viņš mīl un mīlestība pret pasauli būt apstiprinātam. Un grib, lai vārds ir apstiprināts un apliecināts. Viņš gaida to katrā periodā, jo viņš ir svēts cilvēks un viņam ir vēlēšanās redzēt Dievu. Citi vienkārši vēlas pievienoties draudzē. Šis cilvēks grib redzēt Dievu. Viņš neredz viņu ticību mācību kaudzē. Viņš neredz viņu lielās, skaistās ērģelēs vai katedrālēs un augstos krustos vai noslīpētos zinību vīros ar viņu apliktajām apkaklītēm. Viņš neredz viņu teoloģijā un teologos. Viņš redz viņu, viņa vārda apstiprinājumā. Es redzēju viņu tajās signālu ugunīs. Manas acis redzēja tā kunga atnākšanas godību. Viņš spiedē sulu spiež, kur dusmu vīnogas ir savāktas. Ar savu baiso zobenu viņš raida liktenīgos zibeņus. Viņa patiesība turpina maršēt uz priekšu. Tā maršēs līdz pašam galam. Tieši tām. Vai saprotat, ko es domāju? Filtrs cilvēks, tas ir domājoša cilvēka filtrs. Cilvēks, kurš vēlas stāvēt Dieva klātbūtnē. Kāds bija Dieva filtrs? Viņa vārds. Tanī dienā, kad tu no tā ēdīsi, tajā dienā tu mirsi. Nav svarīgi, kas notiek šeit, tikai nepalaidiet garām to vārdu. Nomazgāts ar vārda ūdeņiem. Domājoša cilvēka filtrs. Nevis kāda konfesija, nevis kāda mācība, nevis kāda draudze, nevis kāda katedrāle. Bet domājoša cilvēka filtrs, jo jūs tiksiet tiesāti pēc vārda. Domājošais cilvēks par to domās. Negudrs cilvēks, jeb ar šīs pasaules garšu, vienkārši pieņems jebko. Aizvietotāju. Kāpēc aizvietot, ja ir īstais? Aizdomājieties, tikai brītiņu padomājiet par to. Sieviete, ar īsi apgrieztiem matiem un ar lūpu krāsu runā mēlēs. Un pēc tam draudze joprojām uzskata, ka tas ir svētā gara pierādījums. Vai arī kāds sludinātājs no semināra vai kādas bībeles skolas praktizē trīsvienības kristību. Vai iet uz kompromisu ar vārdu, kādas ticības mācības vai konfesijas dēļ? Vai tas ir domājoša cilvēka filtrs? Ne manās acīs, brāli. Tas ir negudrs cilvēks, kas velk caur to. Tā tas ir. Vai jūs varētu to iztēloties? Tā vietā, lai izmantotu Dieva vārdu kā filtru savai dvēselei, ļauj tām ticības mācībām un konfesijām. Šādi sakrauties kaudzē uz viņa tā vietā, lai kā filtru paņemtu Dieva vārdu. Un tad viņš ir pilnībā apgānīts un ļauj viņiem bāzt sevī cilvēku mācības, darot lietas, gandrīz vai pieviļot pašus izradzētos un izturoties nevērīgi pret vārdu. Kad viņš varētu ievilkt savai dvēselei, ja tur ir kaut kas ar ko ievilkt, bet ja tā ir iepriekš nolemtā sēklā, nepalaidiet to garām. Ja tur nav tās iepriekš nolemtās sēklas, tā nevilks cauri tam, jo tā vilks pati savai vēlmei. Ja smēķējošs cilvēks vēlas smēķējoša cilvēka garšu, un ja viņš paņem rokā kādu nūjiņu, es teiktu, sūc savu pirkstu, un viņš tur stāvētu sūkdams savu pirkstu. Nu, viņš teiktu, tas ir muļķīgi, kāpēc viņš grib nikotīna garšu? Tā, ka viņš nav domājošs cilvēks, saprotat, bet jūs teiksiet, nu, es nejūtīšu nekādu garšu, es gribu sajust tābakas garšu, es nejūtu pilnīgi nekādu garšu. Iedodiet viņam veļas knaģi un ļaujiet viņam pazīst to. Saprotat? Protams, ļaujiet viņam pasūkt to. Viņš teiks, es nejūtu nekādu garšu. Tad kāpēc tu to zīdi? Tev ir vēlme sajust nikotīna garšu. Un kad jūs zīžat draudzes mācību un jūs sievietes, joprojām nesājat īsi apgrieztus matus, krāsotas sejas un esat seksuāli apģērbtas, un jūs vīrieši skatāties uz viņām un visas tās pārējās lietas un uzvedaties šādā veidā. Kas tas ir? Kas tur ir? Tur joprojām ir pasaule. Un jums ir garša. jūs ievelkat to garšas dēļ. Es eju uz šo draudzi, viņi neko tādu nekad nepiemin, viņi nesaka neko par to, neko par šito. Nekas tāds netiek pieminēts, mūsu sludinātājs nav tik aprobežots kā tas. Mēs neko tādu nesakām, kas tas ir. Tev ir pasaules garša, kuru tu gribi iesūkt. Pareizi. Bet domājoša sieviete neko tam līdzīgu nepieņems. Viņa zina, ka viņai ir jābūt svētai. Un vienīgais, ko jūs varat ievilkt caur Dieva vārdu, ir gars. Atdzīvinošais spēks, lai padarītu dzīvu to vārdu. Kas ir tevī? Lai izpaustu Jēzu Kristu tajā periodā, kurā tu dzīvo. Halelūja! Brāli, ja tā nav patiesība, tad es nezinu, kas ir patiesība. Ja tā nav patiesība, tad es esmu zaudējis prātu. Tas ir pats vārds tavā sirdī. Iepriekš nolemts būt tur. Lūk, kas velk. Un tas izspļauj to pasauli, tas to negrib. Un kad tas tiek šeit līdz vārdam, tas sāk vilkt. Un kad tas velk caur vārdu, tas nevar būt nekas cits kā svētais gars, lai to vārdu atdzīvinātu. Tādējādi domājoša, reliģiska cilvēka filtrs ir vārds, un tas apmierina to svēto garšu, kas ir viņa sirdī. Domājoša cilvēka filtrs, svēta cilvēka garša. Ak vai, kur mēs atrodamies? Tā vietā, lai izmantotu Dieva filtru savai dvēselē, viņš ļauj sātanam pievilt viņu ar kādu konfesiju vai ticības mācību. Precīzi tāpat kā tabakas kompānijas maldina jūs ļautiņi, kas smēķēja cigaretes. Jūs tikai iegūstat vairāk draudzes locekļu, un tas arī viss. Ak, ļaujiet man pabeigt pēc dažām minūtēm pasakot sekojošo. Aklā Laodikejā. Cik akli mēs varam būt? Aklā Laodikejā. Kas ved šī perioda aklos ar viltus iegansties, viltus ticības mācībām, ar viltus dogmām, ar viltus konfesijām, ar viltus mācības grāmatām. Ak, aklā Laodikejā, kas ved aklos, jūs visi virzāties uz grāvi, nomaini šovakar savu filtru, sludinātāji. Nevelc šo konfesionālo nikotīnu savā sistēmā, kas ir no dogmām un ticības mācībām, par ko Jēzus teica. Ik viens, kas pieliks tam kaut vienu vārdu vai atņems no tā kaut vienu vārdu. Kad tu saki savai sanāksmē, ka ir pareizi, ja tās sievietes dara to un tie vīrieši dara to, un visas tās lietas to un to citu, kamēr viņi paliek uzticīgi tam un dara šo un ievēro šīs ticības mācības un pārējo, vai tev nav kauns par sevi? Aklie farizeji, sacīja Jēzus. Un kā Jēzus iekliedzās aklie farizeji, svētais gars kliedz manā sirdī šovakar. Aklā Laodikejā, cik bieži Dievs ir vēlējies dot tev atmodu, bet tagad tavs laiks ir pienācis, nu jau ir par vēlu. Kā tu smējies un uzjautrinājies par cilvēkiem, kurus Dievs tev sūtīja, bet tagad tavs laiks ir pienācis. Ak, savienotās valstis, kā Dievs gribēja sapulcināt tevi, kā vista sapulcina savus cālīšus, bet tu nevēlējies. Tagad šī balss skan no krasta līdz krastam, no ziemeļiem līdz dienvidiem, no austrumiem līdz rietumiem. Kā Dievs gribēja jūs sapulcināt, bet jūs negribējāt. Tagad jūsu laiks ir pienācis. Valstis sabrūk, pasaule izjūk, 1500 jūdžu liestās gabals, vai 400 jūdžu plats nogrims, 100 vai varbūt 40 jūdžu dziļumā tur, tajā milzīgajā lūzumā vienā no šīm dienām. Un viļņi aiztrauksies līdz pat Kentuki štatām, un kad tas notiks, tas satricinās pasauli tik spēcīgi, ka tiks nokratīts lejā viss, kas ir tās augšā. Ak, apslēp mani gadsimtu klintī! Dievs, ļauj man, elpo uz mani, kungs. Dzīvā Dieva gars elpo uz mani. Ļauj man ņemt Dieva filtru un dzīvot zem tā, kungs. Ļauj man katru dienu ielpot svaigu svētā gara gaisu savās plaušās, savā dvēselē, lai es negrēkotu pret tevi, ja, kungs. Elpo uz mani, svētais gars, elpo uz mani, es. Ļauj man iestādīt Dieva vārdu savā sirdī un apņemties tur, ka es neaizgriezīšos ne pa labi, ne pa kreisi no tā, bet dzīvošu uzticīgi tam visas savas dzīves dienas. Ak, Tēvs Dievs, nosūti leju pār mani svēto dzīvības garu, lai atdzīvinātu man šos vārdus, lai es varētu izpaust Jēzu Kristu viņu priekšā, kas ir manā priekšā, gaidīdami, kad tas notiks. Tāda ir mana lūkšana. Ak vai, ievērojiet, kā viņi šodien dara tajās draudzēs. Iesūc cilvēkus caur tiem konfesionālajiem filtriem, ekumēniskajā padomē. Kāpēc? Kāpēc? Jo tas dod viņiem viņu sirds vēlēšanos, organizāciju. Viņiem patīk organizācijas garša. Viņi to izdarīs. Katru reizi, kad Dievs sūtīja viņiem atmodu, un viņi, ko viņi dara? Viņi to organizē, vai pareizi? Tā, ka viņiem ir sava veida filtrs, jo viņiem ir stipra garša. Un tagad Dievs iedos viņiem viņu garšas vēlēšanos. Viņš iedos viņiem, viņi iesūts tos pat tiešo ekumeniskajā padomē. Un tad viņi iegūs savu organizācijas garšu. Tas viņiem tuvojas. Ak, Laodikejas draudze, neesi pievilta šajā periodā ar viņu maldiem. Ak, Pentekosti, jūs, kas esat iegājuši Laodikejā, jūs, kas esat daļa no Laodikejas, mirusī draudze, caur metodistiem, baptistiem un presbiteriāņiem, tikai ārējs rituāls. Bet jūs, Pentekosti, kas vēl joprojām reizēm sakāt āmen, kas varat daudz muzicēt uz platformas, un jums turit visur dejo sievietes, ar īsi apgrieztiem matiem, un joprojām ticat dievišķai dziedināšanai. Cik bieži Dievs ir gribējis jūs paņemt, bet jūs izvēlējāties citu filtru, konfesionālu filtru? Cik bieži Dievs ir gribējis jūs paņemt? Cik tas bija maldinoši? Mateja 24:24 Jēzus teica, ka tas pieviltu pat pašus izredzētos, ja tas būtu iespējams. Cik tuvu jūs esat, tieši kā Ieva? Tikai izlaižat vienu vai divas mazas lietiņas, ko jūs negribat pieņemt. Jo jūs esat organizēti un nevarat to pieņemt. Neko vairāk nevajag. Tikpat labi var ņemt to visu. Jo kas pārkāpj vismazāko, ir vainīgs visā. Ak! Pentekosti, Pentekosti, izlaidiet savu domāšanu cauri Dieva filtram, nevis caur saviem konfesionālajiem sapņiem. Un jūs iznāksiet ar svēta cilvēka garšu, ar patiesu svētā gara kristību. Vai jūs varat iedomāties, ka vīrietis atļauj savai sievai apgriezt matus, valkāt šortus vai valkāt bikses? Un saka, ka viņš ir izgājis cauri domājoša cilvēka filtram. Vai varat iztēloties vīrieti, kas darītu ko tādu? Vai varat iztēloties sludinātāju, kurš stāvais kanceles, jo viņam labi maksā sanāksme, kas pliķē viņam pa plecu, sauc viņu par doktoru brāli kalpotāju, un ved viņu uz visādām ballītēm, kur viņiem ir kopīga peldēšanās un vispārējais pludmalēs? Vai varat iztēloties, ka šāds cilvēks apgalvo, ka viņš ir izgājis cauri domājoša cilvēka filtram? Un dažas no šīm sievietēm uz platformas savās kleitās virs ceļgaliem un tik pieguļošās, ka var redzēt visu viņas figūru un katru kustību, un cauri viņu kleitām ir redzama apakšveļa. Tas ir tikpat slikti, kā nesāt šortus, bikīnī vai jebko citu. Jūs, Pentekosti, aklie Laodikejas sludinātāji, cik ilgi Dievs jūs pacietīs, es nezinu. Lai Dievs ir žēlīgs jūsu aklajām acīm. Šajā vakarā viņam ir acu ziede, lai atvērtu jūsu acis, lai jūs varētu redzēt. Kā es teicu šorīt, mēs esam redzēšanas periodā pašā augšā. Augstāk par to vairs nav nekādu spēju, ko jūs varētu kustināt ārēji, uztvērt. Tu ar degunu tu vari saost, ar lūpām tu vari runāt, ar rokām tu vari sajust un pieskarties, un ar savām kājām un tā tālāk. Bet tu nevari virzīties augstāk par savām acīm. Malehijas 4. Nodaļa ir atnākusi. Redze. Un vakara laikā būs gaisma. Ak, staigājiet šajā gaismā. Mēs staigāsim gaismā, brīnišķā gaismā, kas žēlastības rasas lāsēs mirdz. Spīd mums visapkārt, dienā un naktī. Jēzus, vārds, šīs pasaules gaisma. Tieši tā, izeji caur to, ak, brāli, un tu iznāksi ar svēta cilvēka garšu, ar svēto garu. Ak, sieviete! Vienkārši atmet savu moderno domāšanu par apģērbu. Atmet savu moderno domāšanu. Pirms tu izeju uz ielas vīriešu priekšā, jūs jaunās sievietes, jūs vecās sievietes. Pirms jūs izejat uz ielas ar tik apspīlētām drēbēm, izspiedušās aizmugurē un priekšā, es nekritizēju. Es esmu jūsu brālis. Es stāvu starp dzīvajiem un mirušajiem. Un es apzinos, ko es saku. Pirms tu izej ārā un zini, ka tavs ķermenis ir svēts rīkojums, jeb svēta kategorija, ko Dievs tev ir devis. Pirms tu izej ārā šādi ģērbusies, izlaid savu prātu cauri domājošas sievietes filtram. Un lai tas paliek atmiņā, ka ik viens, kas skatās uz tevi ar iekāri, tu jau esi pārkāpusi laulību ar viņu. Atceries to, māsa un brāli, pirms tu pagriezīsi savu galvu, lai paskatītos uz viņu, lai paskatītos jau otru reizi, izlaid savu prātu cauri domājoša vīrieša filtram. Tu iznāksi ārā ar svēta vīrieša garšu, saproti, rīkojoties pareizi. Ņemiet vērā, ja jūs izlaidīsiet savu prātu cauri domājošas sievietes filtram, jūs iznāksiet ar svētas sievietes apģērbu. Tā tas ir. Tu iznāksi, brāli, ar svēta vīrieša izskatu. Nu, tā ir tikai viena lieta. Visu, ko tu dari, izlai to cauri Dieva vārda filtram. Paskaties, vai tas ir pareizi vai nepareizi. Tu iznāksi ar svētas sievietes kleitu, ar gariem matiem pieklājīgi ģērbusies, ar klusu pazemīgu garu, bez skandalēšanas un cīnīšanās un nepiedienīgas uzvedības. Kluss, lēnprātīgs gars, kas ir liels dārgums no Dieva. Tā saka Bībele. Tagad es gribu jums kaut ko pajautāt tur visās vietās. Pēc dažām minūtēm mēs beigsim. Tagad visi šovakar pārbaudīsim savas vēlmes, un tad jūs redzēsiet, caur kādu filtru jūs esat vilkuši. Pārbaudīsim katrs no mums šeit un visā valstī. Pārbaudiet savas vēlmes. Ko jūs pat tiešām vēlaties dzīvē? Pārbaudiet, par ko jūs cīnāties. Pārbaudiet, kāpēc jūs esat šeit. Pārbaudiet, kāpēc jūs ejat uz draudzi. Kas liek jums ir labi iet uz draudzi, bet lai tā nav tikai iešana uz draudzi, tas jūs neizglābs, saprotat? Vienkārši pārbaudiet, tikai pāris minūtes, sakiet, vai mans mērķis tā vai citādi caur kādu filtru es velku to cauri. Un ja tu neatbilsti Dieva vārdam un tava dvēsele tam neatbilsti, tad kaut kas nav kārtībā, jo tas uzrāda tavu garšu. Kā dzīvība. Kāda dzīvība ir tevī? Ja tā ir svēta, apdomīga, godājama, tad tas kļūs redzams tādā veidā. Ja tā tas nav, tad tev ir cita garša, no kuras tu velc, pilnīgi precīzi. Un ja tā garša ir Dieva vārds un Dieva griba, tad tu zini, kas ir tevī, kas velk to garšu. Tas parāda, ka tu esi daļa no tā vārda. Tas vārds ir tevī, velk no vārda. Ko tas velk caur vārdu, jo tu esi daļa no šī perioda Kristus ķermeņa. Un ja tas vārds ir tevī, tad tas var vilkt tikai caur vārdu, tas gars, kas atdzīvina to vārdu, kurš ir tevī. Vārds viens pats par sevi nedzīvos. Tieši tāpēc visi, ko Tēvs man ir devis, atnāks pie manis. Un kad es tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Saprotat, redziet, Tēvs, tā Kristus ķermeņa daļa, kas ir pasaulē, iepriekš nolemta, ielikta sirdī. Šodien ik viens kristietis, kas ir īsts kristietis, piedzimis no augšas, zina, ka jau kopš viņš bija maz puika vai arī maza meitenīte, ka tevī bija kaut kas tāds, kas alka pēc Dieva. Un tu mēģināji pievienoties draudzēm un visu ko citu, tas nestrādāja. Kas tas bija? Tas bija tas vārds. Tu meklēji kaut kādu filtru, un kādu dienu tas uzplaiksnīja tavā priekšā. Tu ieraudzīji Jēzu Kristu tādu pašu vakar, šodien un mūžīgi. Tas apmierināja to garšu. Saprotat? Jo dzīvība bija tevī vilka. Saproti, tā dzīvība tevī velka. Tā saka, kāda vēlēšanās tev ir šeit. Tu velc, tu nevari vilkt caur to un šito un pārējo. Tev ir jāatrod tas pareizais filtrs, jo tu esi domājošs cilvēks. Saprotat? Ja tu esi domājošs cilvēks, tad tu esi iepriekš nolemts, jeb izfiltrēts pirms pasaules radīšanas. Un ja to dzird kāds konfesionāls kalpotājs, es ceru, ka viņš paņems to domājoša cilvēka filtru. Ja viņš ir konfesionāls kalpotājs, tad viņš izmetīs visu šo konfesionālo saini, kam noteikti ir jāiet bojā, jo tie ir cilvēka vārdi, un pieņems Dieva filtrēto vārdu, kas vispār nevar zust vai pāriet, un tas atbildīs svēta cilvēka garšai. Un tāpat kā Jēkabs upurēs visu pasauli un visu tieksmi pēc jebkuras konfesijas vai slavas, kas ir tur pasaulē. Kur tu vari būt bīskaps, kardināls, vai arī tu vari būt štata presbiteris, vai kādas lielas draudzes mācītājs. Tu upurēsi visu, kas tajā ir, nevis kā Ēsavs, lai kļūtu par daļu no pasaules, bet kā Jēkabs tu atdosi visu, kas tev ir, lai iegūtu pirmdzimtību. Domājoša cilvēka filtru, jo tas dos tev svēta cilvēka garšu, un tas dos apmierinājumu, un tas apmierinās un padarīs svētu, ar Dieva svētās labestības mūžīgo garšu. Atcerieties, ka Sātans izdūra Ievas prātā, jeb viņas domāšanā, pirmo caurumu, lai ļautu tur iekļūt viņa gudrības un zināšanu garšai. Un tā, aizdomājieties par to. Es beidzu. Sātans izdūra pirmo caurumu, jo viss, ko viņa varēja ievilkt, bija vārds. Tas bija gars caur Dieva vārdu, jo viņa teica, kamēr vien jūs elposiet caur šo filtru, jūs nekad nemirsiet, bet ja ielposiet caur šo, jūs mirsiet. Saprotat? Un Sātans sacīja, bet tu taču neko nezini par šo, bet tikai nedaudz pagaršo šo, un tad tu zināsi, tu būsi kā Dievs. Redzi, viņš zina, kas ir pareizi un nepareizi, tu nezini. Un ja vien tu nedaudz pagaršosi šo, un viņa ļāva viņam izdurt tajā caurumu, tikai vienu mazu caurumiņu. Tagad jūs saprotat, kāpēc es saku. Jūs sakā, kāpēc tu nemācis sievietēm un pārējiem, kā saņem dāvanas un tam līdzīgas lietas? Es saku, kā jūs varat iemācīt viņiem algebru, ja viņi vēl nav iemācījušies ABC? Bija vajadzīgs tikai viens caurumiņš. Viņš paņēma pasaules gudrību. Un kad tas notika, tas atnesa nāvi visai ģimenei, kas gribēja nogaršot gudrību. Nu, paskatieties uz to filtru. Un, protams, tas izpauda viņas gaumi. Viņai garšoja pasauli. Tieši to viņa dabūja. Tieši tā tas ir arī šodien. Viņa mīl pasauli un šīs pasaules lietas ar ārēju dievbību, bet noliec tās spēku. Saprotiet, Sātans ļaus viņiem runāt mēlēs, viņš ļaus viņiem skaļi gavilēt. Viņš ļaus viņiem novadīt dievišķās dziedināšanas dievkalpojumus. Viņš ļaus darīt viņiem visas šāda veida lietas. Dievs sacīja daudzi nāks pie manis tanī dienā un sacīs, kungs, vai tad es neizdzinu ļaunos garus, vai tad es nedarīju daudzas lietas, nedarīju to. Viņš sacīs, es jūs pat nepazinu. Jūs netaisnības darītāji. Kad vārds tika nolikts tieši tavā priekšā, bet tu joprojām sūci to veco pasaules filtru. Saprotiet, tas parāda to garšu, kas bija tavā sirdī. Baloži nevar ēst maitu. Viņi nevar to ēst. Viņiem nav nekāda žults. Vārna var ēst sēklas kā balodis un var ēst maitu kā vārna. Saprotiet, jo viņa ir liekule. Bet balodis nav izveidots kā visi citi putni, un tieši tāpēc Dievs attēloja sevi kā balodi, kas nolaižas no debesīm. Saprotat, tas nevar paciest maitas smaku. Viņš nav maitu lija, tāpēc tam nav nekāda žults. Tas nevarētu to sagramot, ja viņš to apēstu, tas viņu nogalinātu. Un balodim nekad nav vajadzības mazgāties. Baloža ķermenis no iekšienes izdala eļļu, kas uztur to tīru. Tā ir dzīvība, kas ir balodī. Tā rada viņā eļļu, kas uztur spalvas tīras. Un tāpat ir arī kristiešiem. Viņos ir dzīvība, kas uztur viņus tīrus. Tas tiek izfiltrēts. Ak, paskatieties. Tagad paskatieties uz to filtru. Un, protams, jūs varat redzēt tā garšu, ko viņi dara šodien. Paskatieties uz šo moderno draudzi. Paskatieties uz viņu filtru. Jūs redzat, ko viņi mīl. Redzat, kas viņiem ir. Mīlestība. Ko viņi mīl? Laodikejas jaunkundzi, kas dodas uz Dieva tiesu. Tā tas ir. Mīlestība, draudzes mīlestība šodien ir vērsta uz Laodikeju, uz lielu organizāciju, lielu projektu, uz kaut ko lielu un populāru, smalki ģērbtiem cilvēkiem, kas ir ļoti kulturāli, gudrības pilni, velna pilni, ar maldinošu Kristus draudzes nosaukumu. Tur vajadzētu būt tikai vienam vārdam – Antikrists. Jo visu, ko Kristus mācīja, viņi ir praktiski pret visu, pareizi. Tikai tik vien, lai viņi šādi varētu saukties. Un tā, ja šovakar jūs esat domājoši cilvēki, šeit un visā valstī, kur skan šis vēstījums, jūsu vēlme būs Bībeles garša, nevis konfesionāla garša. Jo jūs tiksiet tiesāti pēc tās pašas Bībeles, pēc tā paša vārda, caur kuru es jūs aicinu filtrēt jūsu dvēseli. Un noraidot vienu vārdu no tās, un neļaujot savai dvēselei iziet cauri tam vienam vārdam, jūs tiksiet atraidīti. Jo cilvēks nedzīvos, neelpos no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un tas tiks ienests jūsos, iepriekš nolemtajos. Un kad kungs uz tevi uzelpos, viņa gars atdzīvinās to vārdu, padarot to par realitāti. Un tu redzēsi, ka Jēzus Kristus ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Ak vai! Atstājiet šo pasaules konfesionālo, reliģisko saini. Lai tas guļ uz zemes kā tā cigarešu paciņa mežā. Lai tas sapūst un saīrst. Tas ir nepareizs filtrs. Un paņemiet vārdu, kas ir Kristus, kas dod un sasniedz, un saglabā mūžīgās dzīvības garšu ikvienam, kas to pieņems. Mūžīgo dzīvību. Vārds, ja tu esi iepriekš nolemts, tu to ieraudzīsi, it nekādi nav iespējams to no tevis noslēptē. Tu skaties uz turienu un saki, nu, tas ir tik skaidri manu acu priekšā. Es paskatījos uz to, tur nu tas ir. Es skatos tieši tam virsū, es redzu to, te nu tas ir. Vārds, katrs vārds, vienkārši vārds pēc vārda, tas dzīvo. Tad tur ir mūžīgās dzīvības garša, ko tu vēlies. Un kad jūs elpojat caur to, kas var iznākt cauri tam, caur Dieva filtram? Nekas cits kā vien tas gars. It nekāda pasaule, it nekāda neticība, tas ir Dieva filtrs. Un, kad tu elpo caur to, nekas cits nevar iziet tam cauri kā vien svētais gars. Te nu jums ir svētā gara pierādījums, saprotiet, svēta vīrieša vai sievietes garša. Viņi vēlas dzīvot, viņiem ir mūžīgā dzīvība. Un tā kā šis vārds viņiem ir atdzīvināts, viņi dzīvo. Domājoša cilvēka filtrs. Un svēta cilvēka garša. Nepieņemiet pasauli kā tās cigarešu kompānijas, būdami maldos, bet paņemiet to īsto domājoša cilvēka filtru. Filtrējiet to gaisu, ko jūs elpojat, ēdienu, ko jūs ēdat, visu, kas jūs esat. Elpojiet to caur Dieva vārdu, un jums būs svēta cilvēka garša, jo tas to izraisīs, jo viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Un es zinu, vai nu mēs tādi esam, vai arī nesam, es ticu, ka mēs esam. Bet ja mēs nesam, tad šajā pasaulē šodien ir tādi, kas ir daļa no Kristus ķermeņa. Un tas dzīvos tikai no Dieva vārda. Katra vārda, kas nāk no Dieva mutes šim periodam, kurā mēs dzīvojam šobrīd. Un es neredzu, kur konfesija. Šie vārdi Bībelē tik skaidri saka, ka tas notiks, un par tām lietām, kas būs, un te nu mēs dzīvojam tieši tajā. Es neredzu, kā varētu būt kaut kas cits kā viens šis. Draudze, es apzinos, ka kādu dienu man būs jāstāv kopā ar jums tiesā. Lai tas ir tālu no manis, ka es sacītu jums kaut ko nepatiesu, popularitātes dēļ. Es to nevēlos. Ja būtu pēc manas vēlēšanās, es vienkārši mana cilvēciskā vēlēšanās. Es paņemtu savu šauteni un aizietu mežos un uzceltu sev būdiņu un liktu slazdus visu atlikušo dzīvi. Es kļūstu vecs, noguris, izsmelts un salausts, bet es nevaru beigt. Manī ir kaut kas tāds, kas mudina. Bēdas man, ja es neteikšu patiesību un visu patiesību. Bēdas man, ja es nestāvēšu šeit līdz savam pēdējam elpas vilcienam. Man ir jāstāv, neskatoties uz to, ko saka kāds cits, es esmu atbildīgs Dieva priekšā. Es patiesi ticu, ka tas, ko mēs sludinām, ir patiesība. Ne tāpēc, ka to sludinu es. Nē, mans brāli, it nemaz. Dievs zina manu sirdi. Kā es gribētu sēdēt tur starp sanākušajiem un klausīties svaidītu sludināšanu? Cik daudz vieglāk tas man būtu, protams, jo man būtu mūžīgā dzīvība tāpat kā tam vīramais kanceles. Es esmu daļa no tās tāpat kā viņš. Es dotos uz tām pašām debesīm. Man būtu tādas pašas privilēģijas. Cik viegli man būtu sēdēt tur un nesaņemt visas šīs brūces un sitienus un to izrīkošanos. Cik viegli tas būtu, jo visa nakts ir bez miega. Tikai kādu pusotru vai divas stundas. Visu nakti cīnoties ar tām lietām, kas atnāka. Cik viegli man būtu tā darīt. Nākamajā rītā paņemt savu šauteni, savu makšķeri un doties pamakšķerēt vai medībās. Cik viegli tas būtu. Bet, brāli, man tika šāda daļa. Lai Dievs palīdz man nekad nevairīties no mana pienākumu posteņa, bet stāvēt lojāli un uzticīgi. Un atnest jums domājoša cilvēka filtru, kas dos jums svēta cilvēka garšu. Domājošā cilvēka filtrs ir tie ūdeņi, nošķiršanas ūdeņi. Tā ir attīrīšana no grēka, kas ir Dieva vārds. Un domājošais cilvēks, tas cilvēks, kurš zina, ka viņam ir jāstājas Dieva priekšā, zina, ka viņam būs jāatbild par katru Bībeles vārdu, tas apmierinās to garšu, kas ir tavā sirdī. Lai Dievs palīdz mums to pieņemt, kamēr mēs nolieksim mūsu galvas. Dārgais Dievs, ir pagājusi vēl viena stunda vai divas. Pulkstenis jau ir apgājis apli. Šis vēstījums tagad ieiet vēsturē. Un tas ir ierakstīts tajā grāmatā. Mums visiem tagad ir jāatbild par to, par katru mūsu kustību, par katru mūsu pateikto vārdu, par katru domu, kas izgāja cauri mūsu prātam. Tas ieraksts joprojām turpinās. Un tas turpināsies, līdz beigsies dzīve, un tad mēs atbildēsim tajā tiesas dienā. Ak, Dievs, lielais debesu un zemes radītāji, kuram mēs ticam, Es lūdzu par šiem cilvēkiem, kas ir šodien. Es lūdzu par sevi līdz ar viņiem, lai, kungs, Jēzu, tu turi savu filtru. Un ja es runāju kaut ko zaimojošu, kungs, savā sirdī es to nezinu. Es lūdzu, lai, ja tas ir nepareizi, ka es ņemu tavu vārdu un izmantoju tādu lietu kā to, lai tu man to piedod. Bet, kungs, es domāju, ka tad, kad tu runāji uz mani tajā mežā, tu zini par to laiku tajā rītā, tas vienkārši, es nevarēju dabūt to prom no manas galvas, es pieņēmu to, kā no tevis nākošu. Tāpēc, Tēvs Dievs, es to jau esmu izteicis, un es lūdzu Dievs, lai tu ļauj tam būt tādā veidā, kā es to biju domājis. Lai domājošais cilvēks, tas cilvēks, ja viņam vispār ir kaut kāda domāšana, zinātu, ka viņam būs jāstāv Dieva klātbūtnē. Un viņš neņemtu savā dvēselē neko, kas apgāna vai ir pretrunā ar Dieva vārdu. Un, Tēvs, mēs saprotam, ka, kā es salīdzināju to ar šīm mūsdienu organizācijām, nevis lai atšķirtos, kungs, kādu dienu tu tiesāsi mani pēc tā, kas ir manā sirdī. Un es lūdzu, Dievs, lai tu ieraugi, ka tas nebija tāpēc, lai atšķirtos, bet tas bija tāpēc, lai būtu godīgs, lai mēģinātu būt paties, apzinoties, ka šobrīd es savās rokās turu tavu asiņu pirkumu, no krasta līdz krastam, un daudzi no viņiem ir noticējuši sludinātajam. Un debesu Dievs, lai neviens no viņiem neaiziet pazušanā, es pieprasu viņus ikvienu, un turu viņu priekšā filtru no grēka, nošķiršanas ūdeņus, Jēzus Kristus asinis, vārdu, tapušu par miesu, dāvā to kungs. Un lai svētais gars tiek ieliec mūsu dvēselēs caur katru apsolījumu, un lai mēs esam Jēzus Kristus līgavas dzīvie pārstāvji. Šajā acu laikā, redzēšanas laikā, vakara gaismā, jo mēs nododam to tev Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Vai jūs viņu mīlat? Vai jūs tam ticat? Ja es pateicu kaut ko nepareizi, sacīdams domājoša cilvēka filtrs, es nevaru pateikt kaut ko vairāk. Man nav izglītības. Man vienkārši ir jāsaka tas, kas man atnāk. Un kad es ieraudzīju, ka tas tur guļ, es nodomāju, kāda liekulība. Un kaut kas pateica, tieši tā kā draudze. Domājoša cilvēka filtrs. Ak, vai, tur ir vairāk nekā tikai tas. Domājošs cilvēks to vispār nelietotu. Saprotat? Protams, ka nē. Bet viņš vēlas smēķējoša cilvēka garšu. Tā tas ir, jo viņam tas ir vajadzīgs, lai apmierinātu savu garšu. Bet īsts, domājošs cilvēks, kurš zina, ka viņa dvēsele dodas uz tiesu, filtrēs savu garšu caur Dieva vārdu. Jo visi, ko Tēvs man ir devis, atnāks pie manis, un viņš dzīvos no katra vārda, kas nāk no Dieva mutes, kas ir tie nošķiršanas ūdeņi, kas nošķir mūsu no grēka. Jo, kad tas nāk caur vārdu, mēs redzam, ka neticēt tam ir grēks. Tāpēc mēs vienkārši tam ticam un ejam uz priekšu. Tā ir nošķiršana no grēka. Vai jūs viņu mīlat? Tagad vienkārši pacelsim mūsu rokas pretī viņam. Ko viņš teica? No tā visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jūs mīlēsiet, ja jums būs mīlestība vienam pret otru. Tagad paspiedīsim kādam roku, kamēr mēs dziedāsim to vēlreiz un sacīsim, es arī tevi mīlu, brāli. Un tā, vai jums patīk domājoša cilvēka filtrs? Kad rīt jūs dosieties ārā, lai saskartos ar šo pasauli, brāli, māsa, vai jums ir tas domājoša cilvēka filtrs? Kad tas cilvēks sauc tevi par sektantu, vai tu lieto domājoša cilvēka filtru? Kad kāds saka tur pret tevi kaut ko sliktu, vai tev ir domājoša cilvēka filtrs? Saprotiet, dari labu par ļaunu, lūdzieties par tiem, kas viltīgi izmanto jūs, un par tiem, kas jūs vajā, tad jūs elpojat caur domājoša cilvēka filtru. Jo ja jūs mīlat tikai tos, kuri mīl jūs, kā mēs paspiežam viens otram roku, kā dārgie mīļotie, tai kungā, tas ir labi. Bet vai tu vari mīlēt arī nemīlamo? Tas ir tas domājoša cilvēka filtrs. Tas ir Kristus gars tevī, kas mīl tos, kuri nemīl tevi. Tad tu saņemsi Dieva atlīdzību. Bet lūk, ja tu dari to kā pienākumu, tev joprojām nav domājošā cilvēka, tu esi tikai otrajā ciklā. Bet ja tas ir no sirds, ka tu patiešām viņu mīli, tad tu elpo caur domājoša cilvēka filtru. Un tas apmierina svēta cilvēka garšu, ka tu zini, ka tu no sirds piedod visiem visu, lai kas arī nebūtu noticis. Vai viņš nav brīnišķīgs?
It's a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We walk in this light, it's such a beautiful light, and it comes where filtered drops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night, Jesus. Come all ye saints of light, proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of the world. For we walk in it's such a beautiful light. It comes where the dewdrops of mercy are bright. Oh, shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. You love that? Oh, we walk in this light, it's such a beautiful light, and it comes where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night, it's Jesus, light of the world. I just love that. My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary. Oh, Savior divine, now hear me while I pray.
Izfiltrē mani, kungs, caur vārdu. Vienkārši aizdomājieties par to. Izfiltrēti caur vārdu, pilnībā tavi.
Around me spread. my guide. Did darkness turn to day? What sorrows, fears away? Nor let me ever stray from thee.
Dārgais Dievs, mums patīk dziedāt Tev, jo tieši šādi mēs izpaužam mūsu jūtas, mūsu emocijas, visa sanāksme. Kad Tu elpo uz mums dzīvības vārdu, mēs esam tik pateicīgi, Kungs. Un šī dziesma, pieņem mūs, vai Tu pieņemsi, Kungs? Tāda ir mūsu vēlēšanās, būt izfiltrētiem caur Dieva vārdu, katru dienu staigāt gaismā, evaņģēlija gaismā, un katru dienu mūsu ceļu ar mīlestību piepildīm. Kad kopā ar debesu balodi mēs ejam, ļauj mums visu ceļu smaidot un ar dziesmu iet. Katru dienu mūsu ceļu ar mīlestību piepildīm. Dāvā to, Kungs, tagad svētī mūs visus, lai Tava žēlastība un žēlsirdība ir ar mums, dziedini slimos un nomocītos visā valstī. Mēs pateicamies Tev šovakar par brāli Koginsu. Tu ļāvi viņam iziet no slimnīcas un doties mājās veselam. Paldies Tev par visu, ko Tu esi darījis, un par mūsu spēku, ka mēs tagad jūtamies pacilāti. Mēs pateicamies Tev par šo nelielo, saraustīto vēstījumu šovakar, Kungs. Es neizdarīju to, kā nākas, bet es lūdzu, Kungs, lai Tu padari to pareizu cilvēku acīs, lai viņi varētu redzēt un saprast, kam tas bija domāts. Tiec pagodināts caur to, Kungs, un lai mums ir šī saprašana, pat ja nav nekā cita, ka mums ir jādzīvo no Dieva vārda maizes, ko Dievs ir izfiltrējis tikai saviem bērniem. Tā ir nošķirta sanāksme. Tas nav nevienam citam. Tas ir tikai tiem, tevis izvēlētajiem. Tāpat kā sarkanās teles nošķiršanas ūdeņi, bija tikai Izrēla draudzei. Tāpēc, Tēvs, mēs zinām, ka šī maize ir tikai aitām. Nav labi, ja es ņemšu bērnu maizi un metīšu to suņiem, teica Jēzus. Un tā sieviete atbildēja, jā, Kungs, tā tas ir, bet es gribu paņemt arī drupatas. Un šādi mēs jūtamies šovakar, Kungs. Mēs vēlamies visu, ko Tu vari mums dot, Tēvs, jo mēs esam izsalkuši un izslāpuši pēc vēl vairāk Tevis. Dāvā, lai mūsu izsalkums tiktu remdēts un mūsu vēlmes darītas zināmas, jo, Tēvs, mēs vēlamies, lai mums ir taisna cilvēka vēlme. Un tas taisnais cilvēks bija Jēzus Kristus, un viņa vēlme bija darīt Tēva gribu, kas bija vārds. Dāvā to mums, Tēvs. Mēs lūdzam to viņa vārdā. Āmen. Tagad piecelsimies, kamēr mēs dziedāsim mūsu noslēguma dziesmu, paņem līdzi Jēzus vārdu. Visās tajās vietās, kur šodien ir aizgājis šis vēstījums, lai Dievs tagad ir ar jums, kad mēs atlaidīsim cilvēkus lūkšanā. Lai ik viens no jums tur, es ceru, ka jūs guvāt tādu pašu prieku klausoties, kāds bija man nododot to jums. Un es paļaujos, ka Dievs ieliks to jūsu sirdīs un dos jums pareizo tā skaidrojumu. Un jūs, cilvēki, kas esat šeit auditorijā, kuriem šeit guļ šie lakatiņi, es esmu uzlicis tiem savas rokas. Es lūdzu, lai Dievs dziedina ikvienu no jums, lai mūsu vidū nebūtu neviena slima cilvēka. Lai jūs redzētu, kā mūsu Dievs atbild uz lūkšanu. Kad mēs sanākam kopā, cilvēki, kas tiek saukti manā vārdā, sanāks kopā un lūksies, tad es dzirdēšu no debesīm. Viņš apsolīja to darīt. Tā ka mēs esam nedalāmi, mēs vienkārši esam viena persona. Mēs visi esam viens Kristu Jēzū, un katrs lūdzas par katru, tu lūdzies par mani tāpat, kā es lūdzos par tevi, un lai Dievs jūs svētī, līdz mēs atkal tiksimies. Un es paļaujos, ka jūs būsiet pastāvīgi, ka jūs, kas dzīvoja tuvumā, nāksiet uz Dievnamu un apmeklēsiet šeit mūsu labo mācītāju brāli Nevilu. Viņš darīs jums labu, arī brālis Mans un tie jaukie cilvēki, kas ir šeit Dievnamā. Ja jūs atrodaties netālu no brāļa Juniora Džeksona vai kāda no tiem pārējiem visā valstī, Ņujorkā un dažādās vietās, kur viņiem ir sanāksmes, it visur Arizonā un Kalifornijā, apmeklējiet tās draudzes, ja jūs atrodaties tur. Mēs lūdzam, lai jūs atkal atgrieztos, un lai mācītājs palīdz jums vairāk zināt par kungu Jēzu. Lai Dievs jūs tagad svētī, kamēr mēs dziedāsim, paņem līdzi Jēzus vārdu.
You go, precious name,
oh how sweet,
oh Father, and joy of heaven, precious name,
oh
how
sweet,
oh Father, and joy.
Skatoties šovakar uz sanākušajiem, es redzu tur brāli Estlu Bīleru, brāli Palmeru un daudzus, brāli J.T. un tik daudzus kalpotājus, kas stāv šeit visur. Es nevaru nosaukt viņu visu vārdus. Es vēlētos kaut jūs visi, ik viens, būtu šeit augšā un jūs visi atlaistu sanāksmi vai kaut ko darītu. Jūs taču saprotat, vai ne? Es zinu, ka jums ir kristīga sirds. Un jūs zināt, ka mums ir jābūt, kādi mēs esam. Mēs visi kopā esam viena persona, Jēzu Kristu. Tagad iegaumēsim šo nākamo pantu, kad mēs to dziedāsim, kamēr mūsu brālis Martins atlaidīs mūs šeit lūkšanā. Un es gribu, tas ir brālis Ērls Martins no, man šķiet, Arkanzasas vai Missouri. Tieši pie Arkanzasas un Missouri robežas. Viņiem tur ir draudze. Un es pamanīju vēl vienu brāli no turienes. Es nevaru atcerēties viņa vārdu, Brūvers. Viņš bija šeit šorīt. Es domāju, ka viņš joprojām ir šeit šovakar. Jā, es redzu viņu stāvam tur, brālis Brūvers. Es tik daudzas reizes esmu solījis atbraukt un veltīt viņu draudzes. Viendien es tur tikšu, ar tā kunga palīdzību, kad man sanāks. Un tā, kad mēs dziedāsim šo nākamo pantu, Jēzus vārda priekšā galvas lieksim, un pie viņa kājām kritīsim, un par ķēniņu debesīs viņu kronēsim, kad mūsu ceļu pabeigsim. Tagad nodziedāsim to. Tagad nolieksim mūsu galvas.
Oh, Father, and joy.
brāli Martin.